Vítám vás u nového dílu podcastu Nastav duši. Dneska je mým hostem Tomáš Mikolov, jeden z předních českých odborníků v oblasti umělé inteligence. Jehož práce a výzkum v oblasti zpracování přirozeného jazyka, takhle mi to aspoň přeložil Google, získali světové uznání. Svým programem Word2Vec podstatně zlepšil výkonnost strojových překladačů, pracoval ve společnosti Google, Facebook a nyní je zpět v České republice, kde buduje vlastní výzkumný tým na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze. Tome, ahoj.
Ahoj, můžu jenom se vyjádřit trošku k tomu úvodu,
určitě.
Protože ono tam zaznělo něco, co já z nějakého důvodu slyším pořád dokola. Uh-huh. A to je, že když jsem dělal ten Word2Vec, ten program, takže to zlepšilo výkonnost strojových překladačů. Já nevím, kdo s tím nápadem přišel, ale někdo to, myslím, napsal snad někde na Wikipedii. Nebo
je to tam?
Takhle. A je to samozřejmě úplný nesmysl. No, ale
Tome, uveď to na pravou míru.
Jo. A to bylo asi v nějakých rozhovorech, kdy to někdo takhle smíchal dohromady, ale v podstatě já jsem kdysi komentoval, že jeden z těch úspěšných projektů, co jsem dělal, byl právě ten Word2Vec, což byl jako v Google jako open source projekt na spočítání reprezentací slov. Ale to ještě nebylo to, co zlepšilo teda ten Google překladač, to byl můj předchozí projekt, respektive jeho rozšíření, na kterým pak pracovalo ještě řada lidí, a to byly neuronové jazykové modely, které jsou zrovna teďka ty populární věci jako ChatGPT a spol. Mm-hmm. Ale jako to jsou trošku jako odlišné věci. Ten Word2Vec fakt jenom počítá reprezentace slov a Google Translate nebyl vylepšený pomocí Word2Vecu, ten byl vylepšený pomocí neuronových jazykových modelů.
Super, děkuji za upřesnění. To znamená, že když pak budeme v další části našeho rozhovoru hodně rozebírat, že ChatGPT, tak bys mi k tomu mohl hodně říct.
Snad jo,
uvidíme. Tak jo, tak uvidíme. A to mě úplně na úvod. Mě zajímá, kdy tebe začaly zajímat technologie?
No, jako strašně dávno samozřejmě, to bych se musel vracet až někde do dětství. A já nevím, kdybych jako si vzpomněl na to, kdy jsem viděl poprvý počítač, to mi bylo asi 8 let. Já jsem tehdy dostal od rodičů k Vánocům nějaký takovej, tehdy to bylo po té revoluci, jo, takže byly takový různý hračky ze zahraničí, takovej snad německý pseudopočítač, co byla spíš taková hračka, že ono to vypadalo z plastu, to bylo udělané, ale bylo to nakreslené, aby to vypadalo jako počítač, ale byly tam na tom udělali nějaký úlohy na výuku německých slovíček a kalkulačka a takovéhle věci. Ale tam prostě, já nevím, 10 aplikací a to bylo všecko, takže mi to tehdy přišlo strašně takový nudný. A pak jsme byli ten stejný rok na návštěvě u příbuzných v Polsku a měli jsme jít za tetou a mě se tak úplně moc nechtělo, že je to daleko a kde si, co si prostě malí děcka, že si děcka stěžují. A tak mi rodiče zkoušeli přesvědčit, že to bude jako zajímavý, že oni tam mají ten počítač a takhle. Si říkal, to bude zase taková ta blbina, jo, prostě tam napíšu 5+5, mi to napíše 10 a tím to končí. A ne, že je to prej lepší, my tehdy tvrdili, že to je jako lepší počítač. Říkal, no dobře, tak to bude sčítat 30-ciferný čísla, co já s tím, jako, jo, že pořád nuda. Tak jsem měl strašně malý očekávání. No a pak jsme tam teda jako zajeli a viděl jsem, tehdy měli ten, jak se to jmenovalo, a ten Commodore 64, tuším, se jmenoval ten počítač, tehdy byly takový slavný 80. 90. leta, tak to všude jelo, dneska už je to zapomenutý. A ještě to mi nepřipadný k barevné televizi, takže pustili tam různý hry, já nevím, Tetris a pak takový ty skákací jako Mario, tam byla ten Gena Sisters, tak to všechny bavilo. A mně to přišlo jako strašně úžasný, protože nejenom, že teda ty hry byly zajímavý, ale že to byla taková jako technologie, která mi přišla tehdy úplně něco jiného, než cokoliv, co jsem viděl jako na světě, jo? Protože jsem, jak říkám, jsem měl 8 let a viděl jsem prostě auta a letadla a takovéhle jako věci, ale ten počítač mi přišel, že jak se vybočuje, jo? Že oproti všem ostatním technologiím, co jsem viděl, že mi přišlo, že by mohlo teoreticky mít jako cokoliv, jo? Protože tam těch her byla celá řada, bylo vidět, že nějaké lidi dokážou ten počítač nějak přesvědčit, aby teda jako simuloval takovou nebo makovou hru. A tady jsem přemýšlel nad tím, že by ty počítače mohly dělat prostě něco mnohem zajímavějšího. Vlastně já tam udělám nějakou akci a ten počítač se může rozjet a dělat něco jako kdyby nekonečně dlouho. Tam ty postavičky můžou prostě poskakovat různě a tak dál. A vlastně mi to vedlo na takový nápady, že třeba ten počítač by mohl simulovat i to, jak myslíme, a že by to bylo strašně zajímavý, jako kdybychom měli nějakou algoritmickou inteligenci, protože už tady jsem prostě přemýšlel nad tím, jak funguje to naše myšlení a čím to, že prostě některé děcka jsou jako kdyby chytřejší než ostatní a někdo třeba nedokázal, já nevím, ve školce pochopit, co je to prostě 2+2, vůbec ten koncept, a někomu to šlo dobře, někdo prostě byl rychlejší, někdo byl pomalejší, takže já jsem od malička jako přemýšlel nad těma rozdílama v tom našem myšlení. A teď do toho skočili ty počítače a jsem si říkal, tak kdybychom dokázali jako zjistit, co jsou ty jako principy toho našeho myšlení, dostat to do toho počítače, tak bychom možná jako pochopili ten svět jako mnohem víc, že bychom najednou toho viděli o tolik víc, jako třeba zase, když vidíme ty rozdíly mezi náma lidma, a nebo třeba rozdíly mezi zvířaty a lidma, tak je vidět, že ta inteligence to není něco jako zjevného, jako že binární věc, že se to překlopí, buď to máš nebo nemáš, ale že ta inteligence má prostě hodně různých směrů, někdo je prostě rychlejší v tom, někdo zase nikdy nepochopí ani diferenciální rovnice. A kdybychom měli tady tu algoritmizaci inteligence, tak bychom najednou měli možnost prostě být stokrát chytřejší, než jsme dneska. Takže to jsem takhle jako nad tím uvažoval a to bylo možná ten začátek toho mýho zájmu o technologie, počítače, umělou inteligence a tak dále.
O tomhle jsi teda přemýšlel v 8 letech?
V podstatě jo, no. Jo.
A kolik jsi měl kamarádů?
Tak různě, tak někteří kamarádi taky měli počítače, takže tehdy to bylo prostě, jako já myslím, že to byla zajímavá doba, no jak jo. Prostě ty technologie přišly po té revoluci, tak se všichni o to zajímali, tak počítače nebyly jako něco v té době, co by bylo jako špatného nebo takhle, no.
Jo, jo, já si dělám legraci spíš jako většinou, když takhle přemýšlivý je to dítě, tak bývá jakoby, tak jako stranou a dělá si ty svoje věci, tak jestli si takovýhle dětství měl nebo ne.
No tak samozřejmě, že když máš takovýhle nápady, tak to pak nemůžeš v těch 8 letech probírat s těma vrstevníkama, protože vůbec ti nebudou rozumět a řeknou o tobě, že jsi debil, a takže to samozřejmě jsem zjistil velmi rychle, takže prostě mluvíš s těma lidma na takový rovni, aby tě rozuměli, no.
A máš pocit, že jsi třeba víc vyhledával právě dospělí nebo lidi starší, se kterými si to mohl otvírat to téma, anebo jsi stačil svůj svět?
Ani ne, jako v té době, kdybych tady o těch věcech zkoušel mluvit se staršíma lidma, tak já jsem tedy jako vyrostl v Šumperku a tam jsme nebyli jako nějaká technologická velmoc, že by tam běhali lidi, co rozumí umělé inteligenci. Já se pamatuju ještě mnohem později, když už jsem byl na střední škole, když jsem jenom jako zkoušel dávat dokupy nějaký programy na těch modernějších počítačích, jako na PCčkách, tak vůbec sehnat, já nevím, compiler, co mi vygeneruje prostě ty spustitelné soubory, tak to byla taková detektivní práce, protože jak jsem se ptal různě po škole a v obchodech s počítačem a takhle, nikdo moc nevěděl, jak to funguje a co vlastně, že jako existuje, já nevím, nějaký kompilátor jako programů, tady jsem třeba znal, že byl nějaký QBasic, což byl interpretovaný jazyk, bylo to strašně pomalý, potřeboval jsem prostě něco, co mi vygeneruje ty exe soubory prostě jako v MS-DOSu ještě, kdy si to bylo. A jako nevěděl jsem, samozřejmě učený z nebe nespadl, nevěděl jsem, jak to dělat, internet nebyl a když jsem se ptal lidí kolem, tak zase, jak říkám, trvalo to dlouho, než jsem se dostal k tomu, že existuje něco jako nějaký Turbo Pascal a že to jako skompiluje a jak to vlastně vůbec, co to znamená, jo. Takže zase spousta těch věcí, která mi tady přišla zajímavá, tak nebyly něco, že bych o tom jako s ostatníma mluvil, protože moc jako nebylo s kým, no.
A co rodiče, ti to jako uzřeli rychle, že vlastně viděli ten svůj zájem a podporovali tě v tom?
Tak já bych řekl, že jo, aspoň mi to moc jako nezakazovali a úplně na začátku táta byl pár let na vejšce ještě kdysi dávno, protože on teda chtěl jít studovat na učitele, ale to bylo ještě za komunistů a ti ho tam jaksi nechtěli pustit, ale a poslali ho na nějakou školu, kde měl matematiku, kterou nesnášel, a měl tam i to programování, takže nakonec to odešel. Každopádně měl nějaký základy programování, takže taky jako se mnou se na to ze začátku díval, a když mi teda rodiče koupili první počítač po tom, co jsem ho viděl v tom Polsku, tak samozřejmě jsme ho museli mít doma taky. Takže mi s tím ze začátku trochu pomáhal, ale taky relativně rychle jsem dokázal dělat mnohem složitější programy než on, protože mě to jako bavilo. A taky si myslím, že ty programovací jazyky jsou trošku jako podobný možná i těm přirozeným v tom, že ty děcka podle mě, že často je podceňujeme a čím jsou vlastně mladší, tak tím mají lepší podle mě jako schopnosti se naučit právě ty jazyky. Ono je to jasný, že třeba když řeknu, že naučit se, já nevím, japonsky nebo francouzsky nebo anglicky, že pro ty osmiletý děcka třeba, kdyby řekl tady ten věk, tak je to mnohem jednodušší než pro 40letý lidi, ale u těch programovacích jazyků si myslím, že to je jako podobný, že vlastně čím jsme starší, tak tím víc máme znalostí, ale naopak čím jsme mladší, tak tím víc máme ty, jako kdyby ty učící schopnosti, tím lepší máme paměť a slyšíme něco jednou, už si to pamatujeme a v těch 50 letech už to prostě takhle nefunguje. Takže jaksi v životě nám narůstají znalosti, ale klesá nám ta učící schopnost, ta kreativita. Takže zase proto mi přijde vůbec jako třeba téma školství, jo, že mně to přijde, že často ty děcka strašně podceňujeme ve školách a nedáváme jim možnost, aby se rozvíjeli optimální rychlostí, tak aby jako maximalizovali svůj potenciál v životě. Ale naopak tak, jak si předpokládáme, že když někdo má 10 let, tak musí dělat prostě relativně jednoduché blbinky, ale každý jsme prostě jiný a si myslím, že spousta lidí v 10 letech normálně může programovat a nemusí čekat na vysokou školu, aby se z něco začali učit. Jak to bylo jako za mě? Já vím, že teďka už je to trochu lepší, ale za mě, když jsem šel na vejšku na VUT Brno fakultu informatiky, tam byli lidi, co tam přicházeli třeba z gymnázií a kteří ještě vůbec neuměli programovat. Jo. Mně to tedy přišlo jako nepředstavitelné, že prostě lidi jsou na škole, kde mají mít jako výběrový vzdělání jako gymnázium a ve 20 letech, i když je ta technika zajímá, tak vlastně vůbec neví, jak jako funguje programování. Tak přišlo mi to prostě strašně zvláštní. Jo. Mm-hmm. A myslím si, že v některých ohledech to trvá dodnes to jako taková zpomalenost toho školství. Nakonec občas to takhle jako diskutujeme v různých takových setkáních, co tady máme, jako lidi právě na nějaké ty podcasty nebo různý diskuze, a přijde mi, že z těch lidí, co třeba jako se věnují vzdělávání dlouhodobě, třeba jako univerzitní profesoři a tak dál, nebo vůbec jako lidi, co tady tuto věc komentují, tak a spousta z nich má velmi podobný názor, co teďka jako říkám, že to vzdělávání bychom se měli snažit posunout do té budoucnosti tak, abychom učili vlastně ty další generace lidí ty věci, které pro ně budou užitečné a díky kterým vlastně jako v životě uspějou, a ne, že musíme prostě lpět na osnovách, které často ještě vychází z 19. století, protože zase ten svět se prostě rychle mění, a když máme lidi, co mají 20 let a ještě neumí programovat a přitom to chtějí dělat, tak to mi prostě přijde jako úlet. Jo. Tak zase asi by byla třeba nějaká reforma školství, ale to asi dneska rozobírat nebudeme, nevím, co máš plán.
Možná, ale víš, co mě k tomu napadá, držím si tady myšlenku, já jsem právě poslouchala některé podcasty s tebou a ty jsi v jednom zmiňoval právě ten proces, jak jsi přišel, a teď se nechci mýlit, takže mě když tak omluvíš, na ty neuronové sítě nebo na něco, prostě jsi zkoušel právě vyřešit nějaký problém a úplně jsi nevěděl si o tom, že tam ten problém nějaký jako ty lidi mají, že mají jako zavřený dvířka, že řekli, hele, je to takhle a takhle, tímhle způsobem to nejde, to zkoušet nebudeme. Takže ty jsi tu informaci neměl, měl jsi tu kreativitu, měl jsi právě takový to, hele, tak to prostě zkouším, uvidím, co z toho bude. A vlastně díky tomu ty jsi na to přišel. Říkám to správně a možná můžeš uvést co, protože teďka, to říkám teď velmi asi, jako polopatě.
Jo, to je taková detektivní práce, abych jako uhodl teďka na základě indicí nějaký ocefury, jako o co se teda jedná, ale asi vím teda, na co narážíš. To jsem asi komentoval, když se mi podařilo právě natrénovat rekurentní neuronové sítě, což je, já vím, no, prostě pro tebe technický pojem. Je to jako typ architektury neuronové sítě, což je zase matematický model, který, když má určitou vlastnost, tak si může vytvořit krátkodobou paměť. Což bylo právě jako strašně zajímavý, protože jiný modely třeba žádnou paměť neměly a ty rekurentní sítě měly možnost prostě se naučit paměť zdat. Ale věřil se prostě tady asi 20 let, že fungovat nemůže z různých matematických důvodů, které sice byly pravdivý, ale byly dokázány jenom pro určitý speciální případ tady těch rekurentních sítí. Každopádně na 20 let byl ten výzkum zamražený s tím, že když někdo na tom chtěl začít dělat, tak hnedka jako slyšel, jo, to je zajímavý model a fungovat to nebude, tak se ani nesnáš. No, já jsem se k tomu dostal, kdy jsem vlastně tady, ta rekurence není jako nějaký super složitý koncept, v podstatě jde o to, že ty neurony se jaksi napojí sami na sebe s nějakým časovým zpožděním a to je všecko, takže vlastně matematicky je to jedna přidaná rovnice do nějakého standardního modelu neuronové sítě, co má prostě, já nevím, pár písmenek, tak to byla jako jednoduchá modifikace. Tak jsem to kdysi zkusil, poprvé mi to teda popravdě nefungovalo, ale to jsem zjistil bylo, takže to bylo spíš než, že bych udělal špatně ten model, že jsem si vybral špatný data, nebudu to rozebírat. Každopádně počas jsem se k tomu vrátil a zkusil jsem to, najednou by to začalo fungovat docela dobře, měl jsem prostě nejlepší výsledky právě tady s těma rekurentníma jazykovými modelama. A bylo to tedy jako už nejlepší na světě, akorát, že tehdy teda to jazykový modelování ještě nikoho nezajímalo, pořád to bylo takový jako obskurní, že věci fungují na malých datech, na velkých nic fungovat nebude, to se tedy tradovalo, to se mi podařilo právě změnit, ale to už je zase jiný příběh. No ale zpátky k těm rekurentním sítím, tak právě ta neznalost toho, že já jsem vlastně nevěděl, že je to dokázaný, že to fungovat nemůže, tak jsem to prostě jako už o tom vydal článek a jsem si říkal jako super, pak jsem zvětšil to množství dat a ono to opravdu jako začínalo fungovat občas mnohem hůř, jo, že třeba když se natrénoval 10 modelů na malých datech, tak 9 z nich dokonvergovalo jako do dobrýho řešení, jakože to dopadlo dobře. A jeden byl takový nějaký pokažený, jak jsem říkal, no ale nějaká chyba se objevila, tak 10% jako špatných modelů to nějak přežil. Jenže když jsem zvětšil množství dat, tak najednou to bylo jako naopak, že spíš jako jeden model z 10 vyšel dobře a ostatní se nějak jako rozsypali během toho trénování, že to nefungovalo. A to už bylo samozřejmě hodně špatný, jo, protože teďka lidem tvrdit, že no to musíte natrénovat nejméně 10krát, než vám to jako vyjde jednou dobře, takže to bude 10krát pomalejší a na ještě větší datech to bude ještě horší, a tak to spíš jako vypadalo, že nakonec měli pravdu ty lidi, co mi říkali teda, že rekurentní sítě jako to nemá cenu zkoušet, protože to fungovat nebude. Ale nechtěl jsem to zdát, protože už jsem teda jako o tom měl vydaný jeden článek a navíc ty výsledky fakt byly dobrý, jo, když to teda dokonvergovalo, jo, do dobrýho řešení. A tak jsem si říkal, to nějak jako zkusím jako spravit, a začal jsem zkoumat, co se teda děje jako špatný objem toho trénování, takže jsem se tam vyloženě vypisoval po každém tom trénovací příkladu, kde tam začíná jako něco se jako dít divného. No a nakonec jsem dokázal izolovat něco, co jsem si myslel, že je prostě chyba, že tam mám nějakou numerickou chybu, že prostě něco špatně počítám. Asi jsem někde v nějakém vzorečku udělal chybu, já jsem nebyl žádný jako super matematik, takže jsem si říkal, no tak třeba tam je někde chyba, už jsem udělal jako chyby samozřejmě dřív, který už jsem měl spravený, a jsem si říkal, ještě tam asi jedna nějaká schovaná. No a tak nemohl jsem ji furt najít, furt jsem to procházel, zkontroloval jsem si ty rovnice a nemohl jsem najít chybu, tak jsem si řekl, no dobře, tak jako těch příkladů nebo případů, kdy během toho trénování se to jako rozjede, že to najednou dělá fakt jako problémy, tak to se stane jednou za čas, jako je to velmi málo častý, tak já prostě ty trénovací příklady, kdy to takhle blbne, tak je prostě v podstatě zahodím a tak jako schovám ty problémy pod koberec a snad to bude fungovat dobře. No a fungovalo to, stačilo to. Takže v podstatě já jsem ten matematický problém, který byl mnohem složitější, než co jsem si tehdy představoval, a pak to zkoušeli řešit jiný, jako mnohem víc matematický lidi, a snad to i vyřešili, co vím, ale až po mnoha letech, aspoň to teda tvrdili, a jsou to napsané různý knihy, a jako teorie deep learningu a všechno možný, ale okay. Prostě jsem ten problém, ne, že by ho vyřešil, já jsem prostě obešel tím, že protože nastává málo často, tak jsem prostě tady tyhle ty trénovací příklady jako smazal, respektive automaticky se jako vyhazovali potom z těch dat. No a ono to stačilo, aby nejenom ty modely byly stabilní, aby mi to fungovalo i na těch velkých datech a bylo to super, a pak jsem to vydal a lidi zase říkali, že to není možný, že rekurentní sítě nemůžou fungovat, že určitě si to vymýšlím a kdesi cosi. Měl jsem to vydaný jako open source, tak se v tom vrtalo taky řada lidí a furt mi posílali maily, že tam je určitě něco jako špatného, že už to našli, co teda počítám blbě, že mi ty výsledky vychází jako... No přesně tak, takže to mysleli lidi z Microsoftu a z IBM a já nevím, z Google snad ještě někdo se mi ozýval, jo. Takže to už testovali v různých korporacích, protože na jednu stranu jako byli skeptický, na druhou stranu, kdyby se ukázalo, že ty moje výsledky jsou pravdivý, což nakonec teda byly, takže by to byla jako velká revoluce v tom oboru. No.
A je to tak.
No jasně, no a to teďka pozorujeme pořád. Teďka už se o jazykových modelech mluví i v televizi, což teda před 10 lety by mi přišlo jako úplně nereálný, ale...
No, ale tak je to tady a je to ta revoluce, co se děje, proto to dneska asi sedíme a sedíš už u spousty mikrofonů.
No je to zvláštní, protože fakt, kdybych šel tak do toho roku 2010, tak tehdy neuronový jazykový model tak nějak uměl trénovat možná 5 lidí na světě plus minus. A z toho jako fakt dobře, aby to fungovalo na velkých datech. To se podařilo až mě v roce 2011. Jako zase tehdy si představovat vůbec, že to budou používat jako tisíce vědců po 10 letech. Já jsem si o sobě teda myslel, že jsem velký optimista, že prostě jsem to viděl tu budoucnost a ty výsledky jsou jako o tolik lepší. A když jsem generoval text, mimochodem taky první na světě jsem to generoval právě z těch neuronových jazykových modelů. Já měl jsem to vydaný v 2010 jako v tom open source toolkitu, co jsem zveřejnil. Já jsem vlastně takhle jako lidem cpal něco, co jsem viděl, že má obrovskou hodnotu a že je to užitečný, ale ta komunita byla úplně zamrzlá, tak jsem to dával zdarma, ještě jsem jim s tím radil a snažil jsem se prostě nějak dotlačit do toho, aby to začali používat. Ono vždycky je tam taková historická setrvačnost, jo? Že když prostě přijdeš s něčím novým, a co je jako, úplně jako zjevně lepší, tak pořád proti sobě budeš mít takovou tu rezistenci od lidí, kteří strávili celý život na tom, že dělali vlastně na té starší technologii a teďka by se museli přeučit nový pojmy, nový věci, oni tomu nerozumí, už jsou starší a si řeknu, no za chvíli už do důchodu, tak už se nebude tady jako zabývat nějakýma blbinama, stejně to určitě nefunguje a takhle, jo. Takže bylo tam jako hodně skepse, takže jenom ty výsledky samotný nestačí. Čili musel jsem to vydat jako open source, musel jsem těm lidem radit, musel jsem jet prostě do Ameriky, přímo pracovat tady v těch korporacích, prosazovat to tam, takže ty začátky byly prostě úplný opak toho, co vidíme dneska, takže ne, že by se mnou tehdy dělali nějaký novináři rozhovor pro televizi a takhle, to bylo přesně naopak, spíš to bylo jako, že to nikdy fungovat nebude a tak dále.
No, tady ty věci prostě musí dozrát, je to vlastně očividný, že se to takhle děje historicky, že ta doba musí se tak nějak, ty houby musí vyrůst a pak najednou se všichni na to se běhnou a chtějí to všechno vědět. Naraz, no.
Jo, to máme teď. Volno. Je to zvláštní. No.
Tome, pojď pro laika vysvětlit vůbec pojem umělé inteligence. Co všechno si pod tím můžu představit?
Jo, to je taková otázka, na kterou jsem odpovídal asi milionkrát, tak já nevím, co bych na to řekl jako novýho, jo, aby...
No, protože víš co, dneska to může fakt slyšet někdo, kdo, aby, když se o ní teď budeme bavit, tak aby věděl ten člověk, co si pod tím představit. Můžeš klidně jenom vyjmenovat, prostě daily user, co to je, co je to umělá inteligence, co to obsahuje.
Ono je to právě jako velký pojem, do kterého spadá celá řada věcí a dost lidí si pod tím představuje něco jiného, proto pak se jsou některé lidi schopni i pohádat o tom, co vlastně umělá inteligence je, co není a jestli už jsme to vyřešili nebo nevyřešili a takovýhle věci. A takže zpátky jako to dáš někde do historie půlka minulého století, kdy se prostě vědci, co začali dělat s prvníma počítačema, sešli na meetingu někde v Dartmouthu a diskutovali tam o něčem, co tehdy pojmenovali jako artificial intelligence, umělá inteligence, že tehdy jako byli velmi, velmi optimistický, mysleli si, že udělat ty počítače inteligentní, tak jak jsem o tom mluvil já, když jsem to viděl v těch 8 letech, jsem si říkal, jo, tak stačí napsat pár pravidel, určitě to tu inteligenci nějak jako dostane, tak ty věci tehdy byly minimálně stejně optimistický, to byly snad 60. léta a tehdy vydávali taky prohlášení, jako jo, inteligence do počítačů, to tam jako dostaneme, tady až budou zimní prázdniny a budu mít 2 týdny času, tak to zvládnu, jo, to tady jako tvrdili různý slavné věci, takovýhle prohlášení. Samozřejmě se to nikdy nestalo, ten obor se ukázal jako mnohem těžší, než to původně vypadalo a byly tam takový vlny zájmu, nezájmu, někdy se to jako financovalo hodně, někdy zase málo, takže bylo to takový kostrbatý, každopádně se to začalo vyučovat na univerzitách a už se z toho stal takový standardní pojem, do kterého se zahrnovali různý algoritmy, který prostě s inteligencí jako takovou nemají nic společného, ale dokázali řešit zajímavý úlohy. Třeba když někdo udělal program, co hrál piškvorky, jak se to rozšířilo na šachy a takovýhle ty deskové hry, tak to jsou prostě programy, podobně jako kalkulačka dokáže sčítat čísla, počítat 10. odmocninu z něčeho a takhle. Ale je to pořád jenom algoritmus, stejně to je s těma šachama, jo? Že vlastně když to pochopíš, tak vlastně zjistíš, že tam je prostě nějaký fixní počet kroků, ty nějak vykonáš a dostaneš výsledek, který bude prostě v zadaných podmínek z nějakého hlediska jako správný. Jo? A není na to nic magického. Nicméně to bylo takové historické rozdělení, že problémy, které vypadaly složitě, tak se často zahrnuly pod ten pojem umělá inteligence a problémy, které se daly vyřešit relativně rychle, tak se zahrnuly třeba do jiných oblastí, kterým se říkalo třeba datové struktury nebo algoritmy, nebo já nevím, tam byla celá řada algoritmů, takový Donald Knuth o tom napsal, já nevím, kolik knih takhle jako tlustých o všech možných jako algoritmech, co navymýšle, je to jako super zajímavý, ale část z nich prostě spadla do té kategorie umělá inteligence, tak se tomu tak prostě říkalo, ale v podstatě neměli s tou inteligencí jako nic zvlášť společného. No a pak postupem času samozřejmě se tam vyprofilovaly různý směry. To, čemu se dneska říká umělá inteligence, bych řekl, že je z 90% strojový učení, protože ty ostatní směry už tak jaksi nejsou takový zajímavý, protože nevedly k jasným výsledkům a tím je jako nechci zazovat, jo, ale prostě nevedlo to na nějakou přidanou hodnotu ve světě, takže máme tady lidi, já nevím, co třeba dělali na agentních systémech celou kariéru a nevedlo to prostě na nějakou killer app, nebo jak tomu říkají jako v Americe, nějakou takovou tu jako velkou věc, co bude vydělat peníze, takže to je takový pozapomenutý, a nebo jako já nevím, v matematice a jsou taky jako strašně zajímavý směry, kde se dá nakombinovat právě ta umělá inteligence s nějakým třeba automatickým dokazováním a jako třeba to taky někam povede za 20 let, ale není to ta killer app dneška. Dneska, o čem se prostě pořád mluví, to je to strojový učení, což už je vlastně taková jako aplikovaná statistika, kde máme takový jako základní paradigma, že tam máme nějaký trénovací data, testovací data, na trénovací datech si vyladíme nějaký model, který prostě natrénujeme tak, aby tam měl dobrý výsledky a pak očekáváme a testujeme ten model na těch testovacích datech, který teda během trénování nevidíme a tam zjišťujeme, jestli to funguje dobře. Jo. Takže ten model může být třeba rozpoznáč obrázku, ukážeme tomu počítačovému modelu milion obrázků, kde vždycky je u každého obrázku napsané něco na něm je, jestli tam třeba kočka, pes, papoušek, slon a tak dál. On má třeba 100 takových kategorií zvířat a u každého obrázku vidí, co na tom prostě jako co na tom jako je za objekt nebo za zvíře. No a pak takhle sestavíme ten model, který bude fungovat co nejlíp na trénovací data. K tomu se taky můžeme dostat, prostě jak funguje to trénování, a to jsou možná technické detaily. No a pak to vyhodnotíme na testovací datech a zjistíme, že třeba máme tady rozpoznáč koček od psů, co funguje třeba s 80% pravděpodobností. Tak to už je to strojové učení. Mm-hmm. Tam na to můžeme použít ty neuronové sítě, což je právě příklad modelu. Nemusí to být neuronová síť, může to být nějaký jiný matematický model, ale zase 90%, možná víc než 90% modelů dneska v oblasti strojučení, tak jsou různý architektury neuronových sítí, což zase ten název je historický, může být zavádějící, že si člověk dneska představí nějaký umělý mozky a tyhle ty věci, ale je to fakt relativně jednoduchý matematický model, kde v podstatě každý, kdo umí sčítat a násobit čísla, tak by neměl problém ho pochopit, ale já myslím, že by se to dalo učit prostě na první stupni základní školy a pro talentovaný děcka, který se o to zajímají, by to nebylo vůbec složitý pochopit, kdyby jim to někdo vysvětloval s obrázkama a takhle. Během půl hoďky se dá popsat prostě, jak funguje neuronová síť.
No. No dobře, Tome, teď jsi tady jako všechno popsal. To je super. A teď mi ale řekni, společnost se běhla na tu umělou inteligenci, hází tady spoustu jako filozofických otázek, ke kterým se určitě dostaneme, protože i já je na tebe budu házet. A o čem teda se bavíme, jakoby konkrétně, o čem konkrétním, co ten uživatel používá, je ta umělá inteligence teda. Je to počítač, který ti vyhodí knihu za chvilku? Je to prostě, co to jakoby všechno
tak
je?
Tak umělá inteligence, jak říkám, když to budeme zjednodušovat, řekneme, že většina umělá inteligence dneška, že je to strojového učení, jsou to teda většinou ty neuronové sítě, tak neuronová síť je prostě matematický model, co má nějaký vstup a pak vypočítá nějaký výstup. Když má na vstupu obrázek a na výstupu mám právě tu kategorii toho objektu, co se na tom obrázku nachází, tak to je prostě jeden příklad modelu. A můžeme mít jiný model, můžeme mít třeba na vstupu, můžu mít nějakou řečovou nahrávku a na výstupu bude přepsaná vlastně na text, na slova. Mm-hmm. Jo? Nebo můžu mít třeba na vstupu anglickou větu a na výstupu českou větu. A mezi tím je model, který to takhle transformuje. Vezme ten vstup a předělá ho na nějaký výstup. A nebo můžu mít na vstupu zadání, jako napiš mi knihu tady o něčem, o nějaký zvířátka, si tam někde hrajou v lese a kde si co si. No a na výstupu může být ta kniha. No a zase tady ty modely většinou trénujeme teda tak, že si sestavíme ty trénovací databáze, kde mám prostě tady ty dvojice vstupů a výstupů. Takhle prostě ukážu tomu počítači, takhle vypadá vstup a takhle chci, aby vypadal výstup. A pak upravuju ty parametry tak, aby ten výstup, co vyjde z toho modelu, se víc a víc blížil tomu očekávanému výstupu. No ale spousta věcí, co děláme, se dá právě jako přiložit tady do toho, co popisu, do nějakého modelu, co teda vezme něco na vstupu, ať už je to obrázek, text nebo třeba ta řeč, a pak z toho vyprodukuje nějaký výstup, třeba jestli v té řeči, jestli jsou tam pozitivní nebo negativní emoce, nebo jestli ten člověk mluví potichu nebo nahlas, nebo jestli křičí, nebo v tom překladu to prostě přeložit do jiného jazyka. Můžeme detekovat v tom jazyce, já nevím, sentiment jenom v psaném textu. V obrázkách můžeme detekovat ty objekty, můžeme třeba i zjišťovat, kde přesně se nachází, dělat tam segmentaci a obkreslovat je, prostě ukázat, že tady je třeba kolo a tady jde chodec, to jsou pro ty samořídící auta takovýhle úlohy. Takže jako spousta věcí se dá nakonec jako zjednodušit na právě na to, co popisuju, že máme prostě nějakou jasně definovanou množinu vstupů, nějakou jasnou úlohu a pak výstupy. Pokud o ty jazykový modely třeba, co jsou dneska tak populární, tak ty jsou obecnější než spousta jiných technologií, protože když mluvím o tom strojovém překladu, tak ten vlastně nepřekládá věty, ale nedělá jako nic jiného, takže je to takový hodně uzavřený. Ten systém na to rozpoznání obrázku tak je prostě, dám do toho 100 kategorií do trénovacích dat, pak to bude rozpoznávat tady těch 100 typů objektů v obrázkách a to je asi tak všecko, co to bude dělat. Ale u jazykového modelu, co já si třeba natrénu na Wikipedii, tak cílem jazykového modelu už je něco obecnějšího, tam v podstatě objektivní funkce, což je to, co optimalizujeme, tak je predikce následujícího slova v textu. A to možná zní jako arbitrárně, ale ono se to váží na takové až filozofické pojmy jako Okamova břitva a tak dále, takže nebudu zabíhat do detailu, ale je to vlastně mnohem zajímavější, než to zní na první pohled. Je to dostatečně obecný právě proto, aby jsme vyvinuli jako dobrý jazykový model, tady ta objektivní funkce té predikce následujícího slova. No a když takhle natrénujeme jazykový model, tak když mám vlastně jako skvělý jazykový model, tak z něj můžu udělat jako spoustu dalších aplikací, takže vlastně si s tím můžu jako povídat, že tomu zadám třeba otázku a zeptám se to jako, co je hlavní město České republiky, a jazykový model, co prostě dokáže predikovat správně slova v daných kontextech, tak tam odpoví, jak by odpověděl člověk, a když mám dobrý trénovací data, kde ty lidi si z toho nedělají srandu, ale fakt jako odpovídají správně, tak to odpoví Praha, protože slovo Praha bude mít největší pravděpodobnost tady v tomto kontextu a tak dále. A pak to teď asi si myslím, že už je to všem lidem mnohem jasnější než před pár lety, co teda ty jazykové modely můžou dělat. Můžou si do toho zadat třeba nějaký text a pak se zeptají, jak jim to zesumarizuje, anebo jim to napíše, co je v tom textu špatně nebo dobře, nebo co by tam měli vylepšit, nebo jim to může dělat takový jako zhrnutí informací z internetu, že se třeba zeptám na něco, a to jsou takový mý klasický příklady, co jsem ještě říkal někdy kdysi dávno v Google, že by to mohlo jako zlepšit nebo doplnit vyhledávače v oblasti, kdy ty uživatelské dotazy jsou složitý, že když já se prostě zeptám na to, já nevím, co bych měl jako za dotaz, třeba kde bych si měl koupit byt v Praze, kdy se sem stěhuju třeba z Ameriky, ale s tím, že bych chtěl, abych měl dobrý výhled a aby to bylo v nějaký zajímavý čtvrti, kde se dobře bydlí. Když tohle bych napsal před 5 lety do Google searche, já jsem mimochodem zkoušel něco taky obsát, tak z toho vypadnou strašně nezajímavý odkazy na nějaký hotely a takovýhle blbosti a pak na reklamy a člověk se z toho nic nedozví. A pak se tam proklikává těma desítkama stran, než tam najdu třeba nějaký blog, kde člověk popisuje svoji zkušenost, co už měl a teďka řekne, jo, tak třeba tam Davidci jsou takový a makový a to je tam dobrý, to je tam špatný a třeba centrum má moc turistů, takže tam třeba to není dobrý. Jo, takže takovýhle jako zhrnutí, který jsem původně hledal, tak ten jako ten vyhledávač, on mi to vlastně nedokáže napsat sám, on mě jenom může najít nějakou webovou stránku, která obsahuje ty klíčové slova, ty slova, co jsem napsal do toho dotazu, a čím je ten dotaz delší, tak tím ta technologie vyhledávání pomocí klíčových slov víc nedává smysl. Takže to byl ten problém s tou technologií prostě z 90. let vyhledávání přes klíčové slova. Kdybychom to dělali přes ty jazykové modely, a zase dneska je to asi zjevnější mnohem víc, než to bylo před lety, tak můžu si tam prostě napsat ten dotaz a teďka mi ten počítač může vygenerovat jakousi sumarizaci všeho možného, co si to jako vyčetl z internetu. Takže jak říkám, když mám dobrý model, on mi může odpovídat na otázky, ale může tam vyloženě napsat třeba celý odstavec o tom, kde by bylo jako dobrý bydlet v Praze, kde zase ten odstavec, ale jenom abych to jako vysvětlil trošku technicky a není to nic složitýho. To, že napíše ten odstavec, tak ono je to furt se to váže na tu predikci tu následujícího slova. Takže vlastně my z toho modelu vyjde jako jaký nejpravděpodobnější další slovo po té otázce. A pak na základě ty otázky a toho prvního slova, co jsem vygeneroval, tak můžu vygenerovat druhý slovo a třetí slovo a čtvrtý a takhle se to zřetězí. A najednou vlastně z toho mi vyjde, že si můžu vygenerovat jako libovolně dlouhý text na v podstatě cokoliv. A to je pak už to psaní nějakých dlouhých odpovědí nebo knihy a tak dál. Takže vlastně z té velmi jednoduché úlohy ty predikce následující slova mi vznikne jako nástroj, který má N použití, a vlastně sami ti autoři ani kolikrát neví, co všechno by to bylo schopný dělat, protože trénovací data jsou obrovský, model má spoustu parametrů, dokáže tam pospojovat různé věci napříč různýma oborama, co lidi nezvládnou, protože nikdo neměl 10 000 let času, aby četl všechny možné knihy, protože tak dlouho nežijeme ani, zatímco ty dnešní modely prostě tolik data zpracovaly. Takže nám z toho můžou vycházet zajímavý závěry, kde pak i ti autoři sami tvrdí, že vlastně neví, jak tomu ten model došel a že tomu nerozumí, ale to si myslím, že se často přehání v těch médiích, pak se z toho udělá poplašná zpráva, že vědci udělali tady nějaký zázračný, magický, tajuplný model a sami neví, jak funguje. Ono to je zase samozřejmě nepochopení o toho, že když nevím, co všechno zvládne udělat model, co je natrénovaný na 100 miliardě slov, tak to ještě neznamená, že nevím, jak to funguje, jo? Akorát, že nevím přesně, co, když napíšu takovou makovou větu, co se rozhodne, že je prostě ta následující jako pravděpodobná nebo nepravděpodobná, to už prostě musím vyzkoušet, protože ten vhled do takového obrovského množství dat nikdo nemá. No.
No jasně, tak to je vlastně to, co je na tom hrozně zajímavý, když dneska už teda všichni šílíme, využíváme ChatGPT a píšeme do toho ty dotazy, tak to, co vlastně je schopný nám to přinést na, jako odpověď, to je vlastně to, že to čerpá z takového množství dat, kterými nejsme schopní prostě obsáhnout. Ale k ChatGPT se ještě dostaneme. Já bych chtěla tvůj pohled na nějakou vlastně budoucnost, která se týká AI a obecně toho, jak ty si představuješ roli umělé inteligence ve společnosti. Jak to podle tebe bude vypadat? Že nějak jsi to představoval v roce 2011? Jak je to teď?
No, u mě se to tak úplně jako moc v čase nemění. Já mám takovou vizi, která nakonec jsem vysledoval různý věce, co měly podobný nápady samozřejmě dávno přede mnou, A třeba když jsem zmiňoval ten meeting v Dartmouthu, tak se toho účastnil Ray Solomonov, který pak právě přišel s některýma věcma, které jsou strašně podobné tady těm jazykovým modelům, co jsem zrovna popisoval. A každopádně ta jeho vize byla, že kdybychom měli jako dobrý jazykový model, tak což tehdy to ještě bylo takový trochu science fiction, ale dnes už takový modely máme, tak bychom je mohli použít jako nějakého jako asistenta pro, v jeho případě teda on teda to chtěl přímo pro vědce, dneska vidíme, že to může jít pro kohokoliv, že? Ale pro tu vědeckou práci by to bylo vlastně strašně zajímavý mít někoho, kdo dokáže projít obrovské množství textu a pak mi nějakým způsobem poradit, a čím bude ten model jako kdyby inteligentnější, chytřejší, tak tím více dokáže nahrazovat nebo minimálně doplňovat tu naši práci. Takže zase, co dělají vědci, jo? Že potřebují zpracovat velké množství dat, pročíst hodně textu, vymyslet třeba nějaké originální řešení a něco vyřešit. Jo? Když se podívám na jako současné lidstvo, a to už jsou takové ty filozofické věci, tak můžeme jako uvažovat nad tím, co vlastně jako lidi chceme, jo? Že co očekáváme od života, a kdybychom mohli vylepšit ten svět, ve kterém žijeme, tak co bychom vlastně spravili, jo? Nebo co bychom chtěli vlastně udělat, jo? Kdybychom mohli cokoliv, kdybychom tady měli nějakou zlatou rybku, co mi splní 3 přání, a kdyby měli být aspoň trochu realistický, tak co by to byly za ty přání, jo? Tak to je podle mě to, k čemu tady máme vlastně tu vědu, že by nám měla jaksi řešit ty problémy, které jako lidi před sebou máme. Já si myslím, že jsou takový prostě zjevný, že nikdo nechce být třeba nemocný, takže prostě asi je zjevný jako věci jako zdravotnictví, že bychom byli rádi, kdybychom byli prostě zdraví a spokojení a cítili se dobře. Možná tak si představujeme tu budoucnost. Někoho trápí prostě tady ekologie a tady ty výhlídky do budoucna, že jaksi s tím, jak funguje ta dnešní ekonomika a technologie, že se tak trošku jako řítíme do toho, že vytváříme furt jako víc a víc umělej svět, ve kterým už jako mizí, já nevím, zvířata, hmyz a nakonec mizí i lidi, jo. Takže já myslím, že tohle je taky velký problém, se kterým by nám ta umělá inteligence mohla pomoct, jo. A co já vím, co tady ještě máme. Pak tady máme různý až jako fantastický uskupení lidí, který třeba, jako oni si říkají, transhumanisti, kteří jako se snaží dívat na to, nebo snaží jako filozofují nad tím, jak by mohl vypadat člověk někdy ve vzdálené budoucnosti, kdybychom se pak jako dokázali vyvinout něco víc, tak ti zase uvažují nad tím, jak bychom třeba mohli zastavit stárnutí a být nesmrtelný. Jo. Takže to jsou všechno věci, které možná teďka zní úplně jako nerealisticky, ale taková cesta na měsíc před 100 lety taky zněla úplně nerealisticky. A nakonec to netrvalo tak dlouho od vzniku prvního letadla, kde se jako letělo na měsíc. Jo. Takže kdo ví, čeho se dožijeme, ale pak je otázka, co vlastně chceme, jo? Kam jako lidstvo směřujeme a s čím bychom byli spokojení. Jsou lidi, kteří řeknou prostě, jo, já nechci žít pořád, nesmrtelnost by byla na nic, bych se tady nudil. Pak další lidi si budou myslet, že třeba to zdravotnictví taky jako může mít svoje jako záporné vlastnosti. Když prostě nebudeme včas umírat, tak tady nám přestárne populace a všichni budeme mít 120 let a nebudou tady žádný malý děcka, nikdo nebude pracovat, všichni budou unavený a budou závislí na zdravotnictví a kdo bude platit důchody potom a takovýhle ty úvahy. Jo. Takže já tady nechci podsouvat žádný nápad, jestli to nebo tam to je špatný, jenom prostě říkám, že i takový otázky mají často jako různý jako dobrý a špatný jako části a není to vlastně vůbec jako jednoduchý, co bychom měli jako třeba vůbec, co bychom měli usilovat jako lidstvo, že myslím si, že spousta lidí by se ani neshodla na tom, co vlastně vůbec jako chceme, aby, jak by lidi měli vypadat za 50, za 100 let, jo, jak by se měli jako chovat ke světu, máme cestovat na Mars, máme cestovat někam do kosmu, nebo si máme udělat pořádek na Zemi, a co je vlastně tím hlavním cílem života, jo, že a chceme být prostě nesmrtelný nějaký entity, co tady budou jako do nekonečna, nebo chceme naopak být nějaká životní forma, co se bude neustále rozvíjet, anebo dojdeme do nějakého stavu, kde se zakonzervujeme a už budeme prostě jako ideální a neměnní, anebo máme naopak všechny technologie zahodit a vrátit se zpátky jako k 17. století před průmyslovou revolucí a všechny, kdo budou chtít tady vymýšlet nějaký parní stroje, tak máme rovnou popravovat. Takový lidi mimochodem taky existují. Jo. Takže jako je to různý a asi se neshodneme na tom, co bychom asi chtěli, ale ta umělá inteligence je právě ta technologie, která by nás mohla posunout k tomu, co vlastně asi chceme, ale ještě to nevíme, no.
Jo, hele, to se mi moc líbí.
Která z těch věcí, no?
No hele, vlastně všechno. Mně se líbí, že jsi to vůbec jako i otevřela, že o tom takhle mluvíš, protože jsem vlastně chtěla jako slyšet, jak ty to vnímáš, anebo jak nad tím vůbec uvažuješ, a možná i právě posluchač, který může mít nějakou jako představu o tom, že člověk, který pracuje v AI, má ten jeden tunel a ten jede a řídí se tou neskutečnou rychlostí, která samozřejmě v oblasti jakoby technologií teď je jako šílená, rychlá, opravdu se to vyvíjí velmi rychle. Nebo aspoň z hlediska mě jako lajka, já samozřejmě přesně před 10 lety jsem vůbec o nějakým chatu GPT a tady to vůbec jako netušila. A mě by vlastně zajímalo, jestli si myslíš, že dokážeme jako společnost domýšlet ty důsledky technologií. A nebo jestli prostě to kolečko se stejně točí tak rychle a ještě rychleji a pak ještě rychleji, že to vlastně vůbec se nedá zastavit a holce to prostě nějak vyvine.
No asi tak, no jako, že tady v tom jsem takovej asi moc jako pesimistický, ale myslím si, že ta naše společnost je nastavená tak, že my vlastně nevíme přesně, co děláme v mnoha ohledech, že my můžeme mít dobrý úmysly anebo dobrý ekonomický úmysly, že se snažíme tady ušetřit nějaký peníze, tak vyvineme, já nevím, tady nějakou látku, tou poprášíme pole a zjistíme, že to zabilo, já nevím, všechny brouky, a tak si řekneme, že to je super nápad a budeme to používat 20 let a pak zjistíme, aha, no ale my z toho pak jíme jako chleba, no je to rakovinotvorný, tak bychom to měli zakázat, a pak zjistíme po 40 letech, že jak se to nerozkládá v té přírodě a furt to někde zůstává a budeme vymýšlet léky na rakovinu, aby jsme to zase nějak jako otočili, a zase ty léky na rakovinu jsou další chemikálie a zase to způsobuje různý problémy, jo. Takže já si myslím, že my jako lidi nebo ta naše společnost nejsme moc jako dobře nastavení na to, abychom řešili dlouhodobý problémy. Museli bychom jako civilizace celkově zpomalit, abychom mohli víc jako ověřovat, jestli to, co vytváříme, ty novinky, a to nemusí být novinky v oblasti jako toho chemického průmyslu nebo nějakého farmaceutického průmyslu, co teďka zmiňuju, ale to může být třeba i v oblasti jako klidně internetu, jako technologií, které nejsou fyzické, ale které ovlivňují naše myšlení, mají vlastně vliv na náš psychický stav, jo, že to se vlastně taky zmiňuje docela dost v posledních letech, že když vytvořím, já nevím, nějakou sociální síť, kde lidi tam baví trávit hromadu času a pak si na to jak si zvyknou a budou pak trpět pocitama úzkosti, když jim vypadne internet nebo se na to nebudou moc dostat, anebo když tam budou mít málo lajků pod fotkou, tak si budou připadat, jako že se s nima děje něco špatného a tak dále. Takže to jsou takový nezamýšlený důsledky některých technologií, a kdybychom víc jako testovali ty nápady, nevím, teďka jako fakt jenom takhle filozofuju, že kdybychom jako zpomalili, tak bychom měli asi lepší šanci, že se vyhneme nějakým nezamýšleným negativním důsledkům, ale zase v tom globálním světě, kde ta konkurence je globální, tak když některá část světa zpomalí a jiná část nespomalí, tak ta, která nespomalí, tak bude mít ekonomickou výhodu a nakonec ten její systém převládne, takže já tam moc to řešení nevidím, jo? Jako, proto jsem říkal na začátku, že to vidím jako tak nějak jako pesimisticky, že některé věci, co děláme, jsou asi dobře, některé věci jsou určitě špatně, ale nevidím, jak to můžeme jaksi jako otočit, jo? Že vlastně někdy třeba zmiňuji, že fragmentace znalostí je úplně jako zjevný příklad toho, co se děje jako ve společnosti, co tady nikdy dřív nebylo, že před průmyslovou revolucí, co jsme tady měli ještě takový ty renesanční lidi, jako nějakého Leonarda da Vinci a spol, nebo ještě někde ve starém Řecku v antice, to byli filozofové, co fakt jako věděli, já nevím, 30% toho, co bylo tedy vědění lidstva, nebo prostě nějakou velkou část, že fakt byli takový multioborový, dokázali propojit spoustu věcí, protože ta znalost toho lidstva byla ještě velmi omezená, že to bylo relativně malý. A od průmyslové revoluce s knihama a teďka s internetem, tak se nafoukly ty znalosti obrovským způsobem. Normálně bychom řekli, že to je přece veskrze pozitivní. Kdo by řekl, že nějaký knihy, že jsou špatný. Mimochodem takové lidi taky v historii byli, jo. Ale s tím, jak se nám nafoukla ta znalost, s tím, že my žijeme pořád prostě zhruba stejně dlouho, tak my vlastně takhle si jako zužujeme to spektrum toho, co my jsme schopni během toho života zpracovat a co jsme schopni pochopit. Takže když jsme mohli mít ve středověku renesanční lidi, v dnešní době už to prostě nejde. Jako já, když to řeknu třeba ze svýho pohledu, já jako realisticky, já taky můžu říct, že jako vím, že nic nevím. Jo? Jako já vím, že to už jako zaznělo přede mnou, ale kdybych to takhle ještě doplnil, že já vím, že to ještě vím méně než některé lidi v historii přede mnou, protože ta znalost toho lidstva se tak nafoukla, že jenom když se bavíme o tom umělé inteligenci, tak k čemu já se dokážu jako vyjádřit tak, abych sám věděl vnitřně, že mluvím o něčem, v čem se vyznám. Tak zase ze všech těch vědní různých oborů, tak my tady máme prostě nějaký rekurentní neuronový sítě pro jazykové modelování a to je prostě malá část strojového učení, kde jsou věci, ve kterých já se vůbec nevyznám. A pak to strojové učení je prostě zase součást umělé inteligence, kde je spousta jiných věcí, o kterých já nic nevím. A zase prostě umělá inteligence je nějaká část computer science, to jsou tady ty počítačové vědy a tam je hromada věcí, prostě tisíce algoritmů, o kterých jsem ani nikdy neslyšel. A zase ty počítačové vědy, to je jenom malá část matematiky, jo, a tak dál bychom mohli prostě jít a když bych si spočítal, na co vlastně já jsem expert z té znalosti lidstva, tak jestli by mi vyšlo, že to je nějaký 0,001% vědění, tak to ještě hodně optimistický odhad, jo, ale už to zní jako strašný, jo, že vlastně jak já pak můžu domýšlet nějaký důsledky toho, co někde dělám, jaký to bude důsledky, já nevím, na nějaký zemědělství nebo to zmíněné školství. Já to můžu komentovat jako z toho svého pohledu, jak to vidím, ale už jako vím, že na to nejsem expert, jo, že to je prostě můj názor a možná je správný, možná špatný. Nakonec ono taky je vidět, jak to pak vypadá s tou naší společností, kdy si vybíráme teda, co chceme dělat, kterým směrem máme jít, a když tady ty rozhodnutí dělají politici, kteří to třeba ví ještě méně než já, jo, a třeba konkrétně s tou umělou inteligencí, tak to je fakt to je taková tragikomedie jako k smíchu a k pláči zároveň, že prostě když se teďka Evropská unie plácá v tom, že prostě 5. přes 9. jestli tady nějaký rozpoznávání emocí na kamerách, jestli to bude nebezpečná aplikace, co bude v kategorii 2, kde budou hrozit pokuty 20 milionů euro za to, že to někdo někde použije nějaký klasifikátor, jo, prostě to jsou takový ptákoviny z mýho pohledu, jo, že my bychom fakt měli řešit úplně něco jiného jako Evropská unie, abychom prostě dokázali přežít ve světě, abychom byli ekonomicky úspěšní, protože, jak jsem říkal, ten svět se nezastaví jenom, protože se jako my tady budeme dohadovat o blbostech. A zase no, nechci jako moc zabíhat tady do těch politických věcí, ale jako z toho, jak vidím, jak funguje třeba i zpravodajství, nebo právě ty politické rozhodnutí ve věcech, ve kterých já se vyznám, tak pak na mě vždycky padá skepse, jak to asi dopadá, když se tady objeví věci, ve kterých já se tak úplně nevyznám, ale je tam třeba, aby tam byli experti a dokázali dělat správné rozhodnutí. Viděli jsme to během covidu. Já myslím, že tady se ukázalo, že tady máme prostě tu krizi těch lidí, kteří dělají rozhodnutí, oni se tam jsou schopni vybrat do nějaký covidový rady a vlády, prostě a takový ty poplašní lidi, co tady budou tvrdit, že tady budou mrazáky na mrtvoly na každém rohu a povinný očkování a jinak vyhazování z práce a podobný ptákoviny, co tehdy byly, dvě roušky přes sebe, povinně všude prostě a lidi museli nosit na té 3 týdny, nebo jak dlouho to bylo ze zákona, protože prostě nějaký blbec na ministerstvu neuměl anglicky a viděl obrázek a takhle si to vyložil, no prostě a to bylo jako strašný, jo, tehdy ta doba, ale ta ukázala, jak vlastně my jsme vedení a jako úplně do záhuby lidma, kteří absolutně neví, co dělají. Jo. Takže zase, tím nechci říkat, že tady mám nějaké magické řešení, protože jak o tom mluvím, tak je to prostě těžké, aby jsme měli lidi, kteří opravdu se vyznají v hodně věcech, protože na to je ta společnost moc rychle se to mění. A akorát prostě teďka tak jako brečím, jak to bylo špatný. A vypichuju ty příklady, kdy jako to naše rozhodování jako společnosti s tou zastupitelskou demokracií, tak jako máme dneska, že mi to přijde, že už je to prostě z nějakého důvodu přežitej systém, kde už je to dávno hacknutý lidma, co vlastní média, dokážu ty názory lidi koupit, dokážu si zaplatit ty volby, lidi je nakonec volí. A pak, když přijde nějaký velký problém, tak lítá jak prostě bezhlavý slepice, no.
Tome.
Já vím, no. A tak já prosím jsem si musel postižovat, no, protože no, jako víš, jak to byl s tím covidem, no.
No, vím, no.
No, teď to s umělou inteligencí je to ale podobný, no.
No tak mi teda řekni, co by měla ta Evropská unie teď řešit podle tebe?
No, podle mě by měla řešit to, proč teda umělá inteligence, což je zase věc, která může zoptimalizovat společnost, může tady nahradit spoustu lidský práce, což bych bral z většinového jako pohledu jako pozitivní věc. Proč nám to zase prodávají tady Američani, co se vytvoří monopolní postavení, zase obsadí nějaký trh. Měli jsme to prostě už dřív tady. Kdybychom se podělili na ten IT sektor, tak hardware, co se vyrábí z hardwareu v Evropě? Nic, to se vyrábí v Asii. Software, co se vyrábí ze softwaru v Evropě? No jako plus minus dohromady taky nic. Jo. Všechno důležité je v Americe. Máme tam prostě firmy jako Microsoft, Google, Facebook, Apple. V podstatě všechno nám jde jako ze zahraničí do Evropy v oblasti IT. Přitom Evropa, to je víc než půl miliardy lidí, no možná teďka jako odešla ta Británie, tak už nevím přesně ty počty, ale jako je to obrovské množství lidí. A my nejsme jako hloupí, máme tady skvělé technologické školy, univerzity, máme tady dobré vzdělávání, srovnatelné s nějakým MIT a Stanfordem, jako nejsme na tom špatně, máme tady chytrý, talentovaný lidi s dobrýma nápadama, ale z nějakého důvodu nám ten systém nefunguje, prostě řekněme si to na rovinu, tady ten big tech sektor prostě není. Když se podíváme na firmy, které vydělávají hodně peněz tady v této oblasti, zase to je sama Amerika, pak se toho chopila Čína, která teda přes plánované hospodářství a přímo jako protekcionismus na nic nehráli, prostě to udělali natvrdo, tak si zařídili, aby ten průmysl u nich taky existoval. Ale Evropa je pravý opak tady toho. Místo toho, abychom si podpořili domácí průmysl, aby jsme si tady udrželi nějaký technologie, aby nehrozilo, že nám tady vznikne nějaký chat GPT, co bude postavený na technologiích, které z části vznikaly tady u nás i v České republice, ale teďka nám to budou draze přeprodávat Američani, aby nám zase neutíkaly ty peníze pryč, tak si prostě ochránit ten náš trh a zařídit, aby jsme prostě byli do budoucna ekonomicky úspěšní. Tohle je podle mě priorita. A místo toho, abychom řešili toto, tak Evropa není schopná ani prostě vyrovnat podmínky. Ve skutečnosti místní firmy mají horší podmínky než zahraniční. To zní až paradoxně, ale zase, když se podíváme na oblast zdanění, tak vlastně všechny tady ty velké americké korporace, co jsem vyjmenoval, tak si je už roky a roky daní veškerý svý příjmy. Všechno, co se tady prostě prodá, tak si to zdaní v Irsku, kde Irsko jako tak jak si podrazilo nohy celé Evropě v tom, že tam mají jako velmi nízký daňový sazby tady pro tyhle ty firmy. A irská ekonomika samozřejmě díky tomu šla hodně nahoru, protože tam teďka mají všechny centrály, tady ty firmy, je to samozřejmě taky nejvíc do Ameriky, jako ty lety a takhle. A stejná kultura nebo podobná kultura jazyka, ale to zdanění je prostě obrovský faktor. Takže oni na úkor celého zbytku Evropy, tak na tom zbohatli, ale my jsme vlastně v situaci, kdy tady máme dominantní hráče třeba v oblasti online reklamy, co jsou zase tady ty firmy, co jsem vyjmenoval, který působí i u nás v Česku, žádný daně tady neplatí, a my z toho nemáme nic, no vlastně takhle utíkají peníze každý rok a z té Evropy to jsou stovky miliard nezdaněných jako euro ročně, takže to jsou jako obrovský peníze, to zase, já vím, že normálně lidi si to neumí představit, že tady budou řešit, jestli někdo ukradl 50 tisíc někde nějaký ministr nebo kdosi a pak nám tady utíkají stovky miliard za celou Evropu a lidi nad tím mávnou rukou, miliarda, milion, tam jsou nějaký nuly, jestli jich je víc nebo méně, prostě lidi si to neumí představit ty čísla, jo, ale prostě ty velký čísla jsou ty důležitý, který máme řešit první. A ty menší čísla máme řešit jako druhý. Jo. A stejně tak to vidíme i popravdě tady v Česku. Máme tady nejen obrovsky nám narostly dluhy a místo toho, abychom se dívali na ty velké čísla, co s tím udělat, tak se tady furt, mě to přijde, ne furt, ale jako ve velký míře se tady diskutují nějaký minimální částky, že tam někdo prostě efektivně, neefektivně prostě vyhodil 500 000 korun, tak je to samozřejmě špatně, ale není to kauza, o které by se mělo mluvit jako týden, ale měli bychom mluvit třeba měsíc o tom, kam jdou teda ty stovky miliard v tom deficitu, co tady nebyly ještě před covidem a teďka jsou najednou mandatorní výdaje. Takže zase nechci zabíhat tady do těch politických věcí, jenom prostě, kdybych to řekl jednoduše, první věci bychom měli řešit ty velký a pak bychom měli řešit ty podružní a když jdeme zpátky do té AI, do těch technologií, tak pro mě úplně zásadní věc je, proč nám tady mizí ty peníze, lidi, data, technologie, všechno nám to vlastně jaksi vysávají Američani. Já jsem v té Americe taky právě pracoval, byl jsem tam skoro 10 let, takže to můžu velmi dobře okomentovat. Ty lidi tam fakt nejsou nějak jako geniálnější, než jsme tady my. Tím nechci říkat, že jsou hloupější, to taky ne, jsou prostě chytrý, akorát mají takový větší tak na bránku než Evropani. V Evropě prostě se furt omílají nějaký takový pseudo pojmy ve stylu evropské hodnoty, který kdo ví, co to teda vlastně znamená a jestli něco nějaký etický nebo takový a makový. A tak nějak se to tady prostě vždycky rozplyzne ta diskuze a ty hlavní věci, co řeší Američani třeba, aby si ty peníze vydělali, aby udělali něco nového převratného a udrželi si to a myslí víc jako ekonomicky a prodávají sami sebe, snaží se být úspěšný ve světě, tak v té Evropě je to takový, jako že tady někdo, když se s něčím pochlubí, tak je to jako špatně, protože tady máme to středoevropské myšlení, třeba jako, že sebechvála smrdí, takže všichni by měli být skromní a čekat, až teda jako, až někdo objeví ty jejich přínosy, to už budou 50 let mrzmý, mimochodem, jo, takže je to tady prostě z různých důvodů a jako takový nemoc funkční v tom globálním světě. Kdybychom fakt nebyli propojeni se zbytkem světa, tak ta naše kultura na tom není nic špatného. Každý se prostě nějak vybere ty svoje hodnoty, každá země, každá, ta je úplně v pořádku. Ale jakmile začne fungovat v tom globálním světě, kde některé ty národy jsou mnohem víc takový agresivnější, tak kdo chce z vlky žít, musí z vlky být. My jako Evropa si nemůžeme prostě dovolit ten luxus tady jako nic nedělat a koukat na ostatní a nechat se válcovat prostě tady v těch technologiích a zbytkem světa, protože takhle jako jasný, kam ta trajektorie povede. Nám se už teď se podíl Evropy na světovém HDP už jako snad 100 let jako snižuje, kdybychom se podělili na ty křivky, tak Amerika samozřejmě to jako vystřela během světových válek nahoru a drží si to postavení velmoci. Čína velmi vyrostla za posledních asi 30 let a taky to dělají velmi cílevědomě, oni to fakt jako si plánují, oni chtějí být bohatí, jo. Ale zatímco prostě tady ty země Američané a Číňani chtějí být bohatí, chtějí být úspěšní a chtějí mít prostě moc a sílu a prosazovat sami sebe ve světě, tak co je plán Evropy? No takový já nevím, to přijde, že moc jako žádný plán nemáme a ti politici tam furt něco brblají, nějaký věci, kde to vlastně není vůbec důležitý a ten plán na to, jak vlastně být úspěšný celosvětově, tady není a mám trošku jako takový skeptický pohled, že asi ani nebude, protože zase realisticky vzato, když se podíváme na tu Evropu, tak je to rozklížený, máme tady země, které se chovají velmi šovinisticky, jako Francouzi, a prej teda i Němci, ty já zase tak dobře neznám, ale ti vlastně hrajou na tom svým písečku a tu Evropu vlastně používají pro to, aby si přihráli trochu peněz tady a tam a nemáme vlastně společnou nějakou hlavu, která by nás tady vedla, kdo by věděl, nebo nějakou vizi, co vlastně udělat. Takže to asi ani dlouho v Evropě nebude a proto si myslím, že je to tady jako těžký, aby jsme se dokázali do té budoucnosti prosadit, ale to už je zase taková úvaha. No.
No dobrá a dlouhá, každopádně Tome, co tě teda žene, nebo co tě vrátilo domů? Žene tě kupředu tady tvořit teď projekt, který vedeš?
Jasně, no tak to bych jako musel zmínit jako celou řadu důvodů, ale zase bych nemluvil půl hodiny, tak a já jsem nikdy neměl ten sen, že budu jako zaměstnanec nějaký velký korporace jako do konce života. Jo. Takže když jsem třeba šel do Google, tak tam moje ambice byla, že jsem chtěl prosadit ty neuronové jazykové modely, aby se z něčeho tehdy jakože obskurního stala mainstreamová technologie, protože jsem viděl, že je to skvělý a že by to mohlo spoustu věcí vylepšit. A akorát ta vědecká komunita k tomu byla taková jako skeptická, zpomalená, moc jim do toho nechtělo a furt nějaký hledání chyb a vymýšlení jako no to nikdy fungovat nebude a když už to fungovalo, no tak je to pomalý a to nikdo používat nebude a takový furt jako odmítání. Jo. Takže věděl jsem tehdy, že kdyby se to podařilo dostat do nějakého jako zajímavého produktu v Google, kde jsem měl teda od začátku ten plán, že to budu dělat s lidma z Google Translate, tak kdyby se tady vylepšilo Google Translate, takže to budou vidět obyčejní lidi, tak prostě tady ty modely převálcují v té vědecké komunitě ty zastaralé technologie, protože o to bude mnohem větší zájem. To se teda podařilo a tady ten plán jsem tehdy měl, jsem si myslel, že tam přijdu, tak tam strávím tak rok a bude to hotový. Tak jsem tam začal pracovat a zjistil jsem, že prostě korporace, spousta různých věcí, nebudu to probírat, ale bylo to mnohem zpomalenější, než to vypadalo. Projekt se mi podařilo nastartovat, ale bylo jasný, že to je ještě jako hodně vzdálený to dokončení, takže já když jsem odcházel do Facebooku 2014, tak to bylo snad ještě 2 roky předtím, než se spustila tady ta vylepšená verze toho Google Translate, kdy teda už řekněme v roce 2010, 11, 12, už mi to bylo jako jasný, že ten potenciál tady je, ale pak to chtělo prostě další x lidí, kteří to dokázali jako dostat do toho Google Translate, to znamená, aby to běželo dostatečně levně pro ten Google, protože přece Google Translate nevydělával peníze, to bylo spíš takový PR projekt, protože to lidi měli rádi a bylo to jako užitečný, ale nebyl to žádný business plán, takže malý rozpočet jako v rámci firmy, takže se to muselo zefektivnit, zlepšit, zpřesnit, zjednodušit a pak spousta různých jako inkrementálních vylepšení, že pak dělali samozřejmě jako lidi po mně, to na tom pracovali desítky lidí, jo, na té nové verzi toho Google Translate. Každopádně tady jsem viděl, že jsem to jako nastartoval, že to jde dobrým směrem. Chtěl jsem ještě posouvat dál ty jazykové modely z hlediska základního výzkumu, A tady mi to nabízeli lidi z Facebooku, abych tam přišel, že to bude prostě jiný tým než Google Brain, a že ten náš cíl nebude jenom aplikovat ty současné technologie do produktu firmy, ale přímo vyvíjet tu novou generaci produktů, což mimochodem bylo zajímavé, že mi tam teda přemluvala tady řada lidí, včetně jako Zuckerberga, technický ředitel, vědecký ředitel, respektive zakladatel toho týmu Facebook AI Research Jan Lekan, což bylo zajímavé, že jak mi tady všichni slibovali hory doly, když jsem začal pracovat, tak po půl roce mi Lekan řekl, že si myslí, že tady ty language modely, ty jazykové modely, že to je jako, že to nikam nevede, že ta správná jako cesta k umělé inteligenci je přece přes to rozpoznání obrázků, že musíme jako přejít z obrázku na videa, že to je ten správný skok, který prostě udělá tady tu revoluci budoucnosti, vsadil na to všechny peníze, respektive prostředky, a ty jazykové modely, co mi tady s nima sliboval tu podporu, tak to jaksi nikam moc nevedlo. Takže jsem moc spokojený nebyl, tak jsem tedy jako rozmýšlel, co dělat dál. A jak říkám, neměl jsem v plánu být v korporaci nějak dlouhodobě, takže jsem si říkal, jako, že bych se vrátil zpátky třeba do Česka, protože jako mohl jsem být samozřejmě na univerzitě někde v zahraničí, ale zase to prostě člověk se cítí nějak jako, když je v zahraničí celý život nebo když se vrátí domů. Tak jsem tak nějak už od toho roku 2016, řekněme, tak jako přemýšlel, že bych se vrátil, a ještě mi to nějakou dobu trvalo, protože popravdě zase v těch korporacích jsou různé výhody, které zase tady v Česku nemáte, takže jsem se ještě procestoval svět a byl to samozřejmě super plát a takovýhle věci, spousta zajímavých kolegů, tak a nakonec se mi to tak nějak jako protáhlo mnohem víc, než jsem původně čekal, ale tak asi kolem toho roku 2019 už jsem se tady jako pomalu stěhoval a 2020 už jsem tady jako trvala, no. Takže tak, prostě nechtěl jsem být zaměstnanec korporací, chtěl jsem si dělat něco vlastního, a když jsem se vrátil, tak jsem se tady založil výzkumnou skupinu v rámci tady ČVUT, a kde zase můžeme přijít na to, jak je tady kostrbatý zánět financování na základní výzkum, ale to jsou jiné věci. A ještě jsme loni zakládali startup, co jsem původně měl právě v plánu v oblasti samozřejmě jazykových modelů, už když jsem se ještě pracoval tady v těch korporacích, ale jak jsem se vrátil, tak mi to výrazně jako zpomalili tady všechny ty covidové blbosti, protože tady se nesmělo chodit ven bez těch roušek, nebo úplně kdy to bylo zakázané. Na univerzitě se nedalo potkat se studentama, takže všechno bylo výrazně zpomalené. Každopádně jsme to založili loni a ta vize samozřejmě byla ta dlouhodobější, a to, co jsem popisoval, jakože bychom mohli přejít až k tomu, kde bychom dokázali generovat unikátní obsah pro různý komplikovaný dotazy, ale pak se objevilo tady to ChatGPT a všem je to jasný, že už to vlastně funguje, takže tady ta část už nám padla, ale máme předtím vymyšlené ještě jednodušší kroky, na kterých pořád pracujeme, kde ty jazykové modely můžou ještě dělat relativně zajímavé věci tam, kde se ještě dneska nepoužívají. No.
Já jsem si na tady to téma, teď jsem teď teda v půlce té knihy Human Compatibles od Stuarta Russella, nevím, jestli si to četl, tu knížku, tak já budu citovat jednu věc, která mě jako osobně zaujala, a vlastně na ní pak navážu otázkou. Tam říká, the history of AI has been driven by a single mantra, the more intelligent, the better. I'm convinced that this is a mistake because of the way we understand intelligence itself. A teď tady jako přichází ta otázka, která se vlastně týká toho, co všechno teď všichni řeší jakoby v médiích, a vlastně je to velký halo. A to je vlastně, jestli vůbec je možný, aby se AI vyrovnalo nebo překonalo lidskou inteligenci. A pokud ano, tak co to bude podle tebe znamenat? Tak jestli bys k tomu ty jako odborník řekl své.
Tak je, jestli teda ten Stuart nesouhlasí s tím, že víc inteligence je lepší, tak z toho by vycházelo, že vlastně míň inteligence je lepší. A to zase nevím, jak bych si to vysvětlil, ale zajímavá úvaha. No. Jak bych to mohl komentovat? No. Nevím, můžeš mi...
Já si myslím, že on... because of the way we understand intelligence itself. To je ta část. Ale spíš mi řekni víc, co klidně odpověz na tu otázku další. Je podle tebe v budoucnu možný, aby se AI vyrovnalo nebo překonalo tu lidskou inteligenci?
Tak to je takový filozofický, ale já bych řekl, že není žádný důvod si myslet, proč by to vlastně nemělo jít, jo? Protože vlastně, když se podíváme na historii vůbec jako života na Zemi, tak z nějakých jako hledisek třeba ta lidská inteligence vypadá, že je schopná vyrobit věci, které tady dřív nikdy neexistovaly, takže když nebudeme vidět inteligenci jenom prostě jako tu binární věc, ale víc jako schopnost vůbec jako řešit složitý problémy, adaptovat se nebo vytvářet právě něco, co tady dřív neexistovalo, tak ta inteligence vlastně jako života na Zemi jako narůstá v čase. Ona teda může kolísat, samozřejmě pak jsou tady nějaké globální vymírání a tyhle ty věci, ale má potenciál narůstat v čase. A teď ty technologie já bych neviděl tak jako úplně super umělý. To je prostě součást života, protože když život se naučí, já nevím, ptáci se naučí stavět třeba hnízda a taky využívají vlastně jako kdyby tu jako neživou hmotu pro to, aby si vylepšili své schopnosti přežití. Někdo se naučí používat nástroje, někdo tady vyrobí počítače a takhle, tak je to vlastně jako součást jako té planety a z nějakého hlediska ta umělá inteligence, jak tomu říkáme, tak bude podle mě jako pokračováním tady toho a zase myslím si, že to může víc na tu větší schopnost řešit složitý problémy, na větší adaptabilitu a na tu schopnost vytvářet něco, co tady ještě nikdy dřív neexistovalo, tak já tam vůbec nevidím jako důvod, proč by to mělo být nemožný, protože nás to vlastně děje celou jako historii planety, jo, že se tady objevují věci, které tady dřív nebyly, tak já jsem tady v tom jako asi jako moc velký optimista, ale prostě vůbec tam nevidím důvod, proč by umělá inteligence neměla být realizovatelná. No.
Už se tady zmiňoval a už myslím, že se naťukl vlastně pracovní místa a dopad na zaměstnanost. Jak si myslíš, že se bude vyvíjet vlastně budoucnost trhu práce ve společnosti, když začnou vlastně ta AI nahradí spoustu vlastně úkolů a úkonů, který bych si myslím, že měla už dávno nahradit, tak jak to potom bude podle tebe vypadat na trhu práce?
No, to je zase to je otázka, o které by se dalo mluvit jako hodinu, že? Ale to jsem jako jde zpátky k tomu školství třeba zmiňovalýmu, že to by nás mělo taky připravovat na ten život v budoucnosti a ne na ten život v minulosti, že vlastně bychom měli, samozřejmě nikdo neví, co tady bude za 20 let, ale měli bychom se vzdělávat ty nové generace tak, aby se dokázali pohybovat v tom budoucím světě a ne v tom minulým. Tak jak bude vypadat trh práce, no, tak stačí jako tak, řekl bych, historicky extrapolovat, co už se tady děje dlouhodobě a ta automatizace pracovních činností, který z nějakých důvodů lidi předpokládají. Vždycky mi to přijde, že přeceňují tu svoji důležitost a prostě si myslí, aha, já dělám tady x 30 let a nějaký blbej stroj to nedokáže dělat líp a pak se ukáže, že to jako dokáže. Tak spousta věcí se dá zautomatizovat, ale pak tady dochází k takovému až jako paradoxu, jo, že od průmyslové revoluce nám tady zmizelo prostě strašně moc pracovních pozic. Jo. Třeba takový zemědělství se uvádí, že před ještě 200 lety pracovalo asi 90% populace v zemědělství, minimálně teda při sklizni, že? A to byly takový ty nárazové práce, ale s příchodem vlastně jako automatizace, tak třeba v Americe už někdy možná 20 let zpátky se uvádělo, že v zemědělství pracuje méně než 1% obyvatel. A to je jenom jeden příklad. Nakonec těch pracovních pozic, které zmizely během posledních třeba jenom, já nevím, 50 let, tak je celá řada. A když mluvím o tom paradoxu, tak je to zvláštní tom, že my vlastně tu automatizaci chceme, abychom jako společnost měli větší bohatství, abychom měli víc času na jiné věci. A když to pak udělají ty stroje, tak bychom vlastně měli být jako všichni bohatší. Ale pak z nějakého důvodu my si často vytváříme spoustu nesmyslných prací jako sami pro sebe. A když nemáme nic, co by nás jako hnalo do toho, abychom fakt dělali ty důležité věci, tak my si vymyslíme nedůležité věci. Kdyby prostě to zemědělství před těma 200 lety nebylo takový, jaký bylo, tak by lidi neměli dost jídla a umřeli by v zimě a hlady a pak by jako civilizace nepřežili. Ale my dnes jsme prostě v situaci, kdy my nemusíme v tom zemědělství pracovat, toho jídla bude dost, ale jak si možná je to naše psychologie, nebo já nevím, ale když mi to přijde, že lidi pracují od rána do večera, lítají prostě sem a tam, nestíhají, jako v té dnešní společnosti, a přitom by to tak být nemuselo, jo. My bychom mohli mít toho času potenciálně mnohem víc, ale nesměli bychom vytvářet úplně zbytečný pracovní pozice a ještě mi to teda přijde popravdě nejhorší, když si tady něco vytvoříme, co nejenom, že je zbytečný, ale ještě do toho vtáhneme ty ostatní a nutíme je, aby šeškovali taky a prostě dělali tady ty ptákoviny zároveň s náma. To už mluvím třeba o věcech jako byrokracie, jo, že prostě já si můžu vymyslet nařízení, že každý musí prostě si podepsat nějaký papír papíry v 8 hodin ráno, oskenovat to, poslat to na nějaký úřad, co bude mít webovky a bude to kontrolovat a bude samozřejmě webové stránky budou zahlcený, bude to furt padat a když to tam někdo nepošle do 9 ráno, tak dostane pokutu 500 korun a bum. Jo, a je to úplná ptákovina, co jsem se teďka vymyslel. Ale jakmile tato společnost vezme za vlastní, tak lidi budou zase, zabere jim to čas, žádný HDP to nevytvoří. Oni si sice pak úředníci spočítají, vybrali jsme na pokutách 3 miliardy ročně, takže to vlastně veskrze pozitivní věc. Jo? Takže, a ještě se u toho zaměstná 5000 úředníků, co budou ručně ty podpisy kontrolovat, jestli náhodou to za někoho nepodepisuje někdo jiný a budou za to padat pokuty. Ještě si uděláme zákony, lidi budou chodit do vězení za falšování podpisu a tak dále. Jo? Takže my jsme schopni vymyslet úplný ptákoviny tohohle typu. Mimochodem během covidu jsme viděli, že opravdu takovýhle nesmysly tady byly. Jo? A jakmile to ta společnost vezme, jakože, že to jaksi si řeknou, no jo, tak kvůli tomu protestovat nepůjdu, tak budíš, tak a řekli to prostě někde nějací lidi, já nevím, z té vlády, nebo někde tam to vymysleli, tak a asi jsou to odborníci, tak to budu dodržovat. Ale my si takhle můžeme sfragmentovat ten náš čas do spousty nesmyslů a blbostí, a kdybychom mluvili víc realisticky o tom, co už tady máme. Jinak, že tady platíme daně, budíš, samozřejmě, že nějak na ten stát asi nějaký peníze odvádět musíme, ale my tady máme hromady nějakých poplatků, co se ještě platí někde bokem, takže tady jsou poplatky, já nevím, z televize a z popelnic a za psy a já nevím, prostě všechny možné takové kraviny. A proč to prostě není sjednocený už dávno? Proč to není prostě 10x jednodušší? S tím, že bychom na to nepotřebovali ty úředníky, nemuseli bychom mít na to různý prostě finanční a různý úřady, kam stejně už nikdo ani nechodí jako fyzicky. Tady by se dalo osekat jako v tom státě hromada věcí a pak bychom zjistili, že díky té automatizaci opravdu jsme jako bohatší společnost, ale museli bychom si tu svobodu a ten náš vlastní čas taky chránit, protože když se ho chránit nebudeme, tak nám ho zase někdo takhle sebere. Jo. Takže to si myslím, že ten paradox té moderní společnosti, že my sice zdánlivě jako děláme mnoho věcí mnohem efektivněji, než to bylo v minulosti, ale pak si navymýšlíme různé blbosti, které pro naše přežití nemají vůbec žádný pozitivní jako efekt, ale takhle si to tady rozsekáme. Včera jsem byl na nějaký diskuzi, kde se zase diskutovali autorský práva na to, co vygeneruje prostě počítač nebo člověk, jestli když to vyfotím takhle nebo takhle a na samospoušť, nebo když zmáčkne foťák opice, jestli furt na to má někdo autorský práva nebo ne. Mně to přijde, že to je zase další příklad toho, kdy já vím, že ty lidi to myslí dobře, jo, ale a máme tady hromadu úplně zbytečných věcí ve společnosti, co právě se týkají třeba těch autorských práv a jako pokud bych mluvil o té ochraně autorů, tak si myslím, že ono se to často míjí účinkem, na tom prostě se přiživují všemožní jako organizace, právníci a tak dál a různě se tady kšeftuje s nějakými autorskými právama na nějaký fotobanky a kdesi cosi, ale nakonec, jestli ty peníze se dostanou k těm původním autorům, já to mám docela pochyby. Já jsem viděl třeba, jak to funguje v té vědecké komunitě a to, že někdo přijde s nějakým super nápadem, který pak vydělává hromadu peněz, to vůbec neznamená, že jako kdyby nějaký autor, ten člověk nemusí být ani známý v té vědecké komunitě, protože on to pak předělá nějaký šikula třeba z té Ameriky, kde to prodá jako zabalí a prodá to mnohem líp a tom původním autorovi se nikdy nedozví. Takže z tohohle hlediska mi přijde, že máme zbytečně jako přehnanou jako kdyby část té společnosti, která řeší jenom tady tyhle ty autorské práva, aby tady někdo jako hotely museli vyúčtovávat, kolik zaplatí OSE za to, že tam mají puštěný rádio nebo mají vůbec televizi na pokoji, a jestli tam někdo byl nebo nebyl, a pak se soudit mezi sebou. Jo, to právě přijde taková ta mrtvá zátěž ve společnosti, kdy zdánlivě ty lidi běhají sem a tam, podepisují papíry, furt něco dělají, ale ve skutečnosti nic nevytváří, nic, co by opravdu jako mělo hodnotu. A to si myslím, že takových těch jako nadbytečných věcí máme prostě celou řadu. Teďka jsem vypíchl jenom pár, jo, ale to jako vůbec neberu, jako že by to bylo všechno, to jenom co mi zrovna teďka přišlo jako na mysl, ale zase mě by přišlo super, kdyby tady byl nějaký jako takový zdravější myšlení, jako efektivizace společnosti, jako vybrat si opravdu, co je pro nás důležitý a nejenom, že to nemáme něco z nějakých historických důvodů, ale prostě osekat ty zbytečné věci a najednou bychom zjistili, že opravdu jsme bohatší než před těma 200 lety a že opravdu bychom mohli mít toho volného času mnohem víc a vymyslet si třeba, co chceme dělat. Možná, aby ty lidi nebyli spokojení, protože třeba některé lidi fakt chtějí mít nalinkovaný a aby někdo přikazoval, teď půjdeš vyplnit tady ty papíry, zítra tam ty papíry a teď se postav tady.
To je právě otázka, jestli ta společnost vůbec se připraví připravená. Že
já vím,
vlastně
no.
To, co tady říkáš, zní tak vlastně jako na jednu stranu hrozně hezky a na druhou stranu se teď v praxi snažím představit ty lidi, jakože budou nakládat s tím svým volným časem a vlastně budou si jakoby teda určovat, co a budou říkat třeba ne na blbou reklamu na nějakou pračku, kterou vůbec nepotřebujou. Jo.
Hmm.
Víš, že vlastně ten, že to je vlastně jako hodně barevný.
Jo.
No.
No nebylo by to jednoduchý, protože zase všichni jsme trošku jiný a různý lidi mají na různý věci, různý názory. Kdybychom tady najednou prostě odbourali spoustu byrokracie, tak by to třeba dospělo do toho stavu, že lidi by pak měli toho volného času až moc a třeba by nevěděli, co s ním, tak já nevím, jo, ale
no ale asi s velkou pravděpodobností si stejně ten člověk vždycky najde přesně něco nového, co bude pohánět kupředu, jenom prostě se uvolní.
Jo, no.
To je to taky je můj jako nějaký představa, že když teda mi to teď odebere to, že nemusím vyplňovat tamhle 300krát stejný papír s mojí občankou, tak doufám, že ten čas využiju jako efektivněji na něco lepšího, ale je otázka, jak to, jak to vnímají jiní. No. No, jako takhle, já tam měla asi 16 otázek během toho. To je samozřejmě hodně košatý téma, ale zajímá mě, Tome, jak ty vnímáš AI ve vztahu k vlastně potkávání se. Jestli na tebe působí vlastně vývoj těch technologií jako něco, co lidi zbližuje nebo naopak oddaluje?
Tak to není jenom AI, ale vůbec se jako říká, že jako ty technologie, ty lidi často mají tu tendenci oddalovat, jo? Že sice jak všichni mají ty mobily, tak si můžou jako zavolat nebo napsat, ale pak už to není ten fyzický kontakt a píšou si po internetu a volají si po internetu a nakonec během toho covidu, kde jsme to měli přikázaný, že jsme si museli takhle jako komunikovat jenom elektronicky, tak je to nemělo jako dobrý vliv na tu psychiku lidí, jo, že my jsme nějakým způsobem nastavení, abychom fungovali v nějakým režimu, zase to evolucí a prostě naše DNA se tady utvářelo miliony let a teďka máme tady tu moderní společnost, která vypadá úplně jinak, než tady vypadala po ty miliony let, ale to je tady možná tak 200 let, možná 5000 nebo kolik s tím zemědělstvím, ale předtím jsme tady byli ty většinově jako ti lovci sběrači, co jsme běhali někde po lese a byli jsme v těch tlupách 20-30 lidí, nejspíš jako průměr teďka popisu. Samozřejmě ta historie je bohatší a byly i jako velké společnosti a já nevím 10 000 let zpátky, ale kdybychom to jenom takhle jako zjednodušili na takový ten běžný pohled na tu historii, tak opravdu ta lidská společnost vypadala výrazně odlišně než dneska a my na to nejsme nastavení z různých důvodů, prostě už jenom ta psychologie naše. Jo. Takže a ty technologie já jako mám rád, samozřejmě, že jsem takový technologický nadšenec, protože jinak bych nedělal to, co dělám. Ale to neznamená, že si myslím, že je to veskrze pozitivní ve všech ohledech a v některých ohledech to má tady ty negativní důsledky právě na tu psychiku těch lidí a myslím si, že to je ještě výzva do budoucna, protože ty technologie vlastně přibývají v čase a jako relativně dost rychle. A mě otázka zase, když budeme extrapolovat ty křivky, jak to vypadá, jak to nakonec bude vypadat za 20-30 let. A, no, jako myslím si, že máme ještě jako lidstvo před sebou různý jako výzvy. No.
Jako učíme se v tom chodit, je to prostě tak. A vlastně mladší generace, moje ségry, tak je to vidět, že zase žijou úplně jiný vesmír. Já se vždycky snažím se do toho cítit, jaký to je pro ně, když se v podstatě narodili s telefonem v ruce a žijou prostě takhle už od malička. Já to tam ještě musím dát a chci to stihnout, jo. Ale zajímá mě vlastně téma kritického myšlení a vůbec vlastně té tvorby, protože ty jsi sem jako zabrouzal se na to autorství, ale o tom se přímo bavit nechci. Já když jsem vlastně začala zkoumat, co umí ChatGPT a jenom jsem se tam jako zadávala určitý věci, tak jsem vlastně po nějaký chvíli, kdy jsem se zeptala na pár otázek, které už byly specifičtější a dostala jsem z toho přesně to, co jsem potřebovala, zadala jsem jako docela dost jasně, co chci a konečně začalo to dávat smysl, tak jsem tak trošku jako byla v depce. My jsem si říkala, aha, takže za 3 vteřiny hotovo. Takže co teď? Víš, protože to je právě to ono, že to je, jak je to hrozně rychlý. A ty tady něco vytváříš, do hodiny prostě přemýšlíš nad spoustou věcma, který právě tvoříš do té doby přesně x hodin a ty to jakoby vyplivne, ten chat za 3 sekundy. Tak mě zajímá, jestli právě na tom poli té akademie třeba diskutujete i o tom, jestli to ty lidi vlastně nezastaví v tom vývoji jejich mozku, jestli mi rozumíš. Že oni přestanou vlastně nezávisle myslet. Prostě ti to vyhodí tady ten chat.
Tak já myslím, že je to trošku podobné, jako zase se můžeme podívat do historie, že třeba jenom takový jako blbý psaní rukou, jo? Kolik lidí dneska píše rukou, kolik píše na počítači a zase tak nějak historicky jsme byli asi na to nastavený, že jako nějak jako psát to rukou, že pro nás bylo přirozený. Teďka už to hodně lidí neumí, nebo já nevím, vyřizávání nějakých figurek ze dřeva, jo, že taky kdo to dneska dělá, si to může koupit každý jako někde v obchodě za pár korun nějakou vařičku nebo prostě různý tady tyhle ty věci a je to vyřezený nějakým strojem, je to mnohem rychlejší, je to jednodušší a ten člověk už to nemá to potěšení toho vyřezávání, toho fyzického kontaktu se dřevem, jo, takže jako chápu, že všechny tady ty věci jsou prostě jak ta mince s těma dvouma stranama, že jsou tam jako jak ty klady, tak ty zápory a můžeme diskutovat s tím, jak prostě tady bude nárůst tady těch technologií, co za lidi budou psát texty, které budou najednou nemestří, jestli jim to neomezí třeba tu jejich schopnost něco jako zajímavého napsat. Já bych třeba tak úplně skeptický nebyl, zase možná jsem tady v tom moc optimistický, jo, ale mně to přijde, že už jako dávno jako je celá řada lidí, kteří nedokáží vyplodit souvisle hezký text, protože když někdo nečte knihy, tak prostě tady tu schopnost mít nebude, jo, prostě a takový lidi taky máme v populaci, já proti tomu prostě nic nemám, jo, taky vím, že když jsem chodil na technickou školu zase VUT Brno, my jsme tam měli výuku v podstatě takovou, jakože jeden profesor na 300 studentů, neměli jsme tam možnost se jakkoliv projevit, psali se tam vždycky nějaký ABCD testy a ta naše schopnost třeba něco prezentovat tím byla výrazně omezená, jo, protože zase když se porovnám s Američanama, kteří vyrostli v systému, kde ty jejich znalosti jsou trošku možná upozaděný oproti nám, ale není to vůbec na škodu, protože to, co umí, tak dokáže prostě vysvětlit, dokáže o tom mluvit a mají ty prezentační schopnosti. Jo. Takže myslím si, že zase jako je to takový otevřený, kde přesně jako chceme být a když mluvíme tady o tom psaní, tak to, že někdo, kdo nedokáže napsat bez hrubek souvislý text, teďka se to napíše hezky přes ChatGPT a bude to vypadat dobře, tak to já bych to právě viděl optimisticky, že na škodu to není, protože toho člověka to taky pak poučí. On si to přičte, potom co vypadlo z toho počítače, si řekne, jo, tady to dává docela smysl. A tím, že si přičte vlastně dobrý text, který odpovídá na to, co on si tam zadal, tak tím se taky něco naučí. Jo. Takže možná, že napak ta naše schopnost psát se tady díky těmto technologiím posune výrazně dopředu, protože v dnešní době třeba i když píšou věci ty články, jo, tak my taky nejsme kolikrát jako nějaký super spisovatelé. Musíme tam přemýšlet, jak to vlastně napsat. A teď to trvá dlouho, něco napíš. Když mezi tím, jo, na to tak úplně nedá smysl, nenavazuje to na sebe, tak to musím smazat, napsat to znova. Je to zdlouhavý proces. Samozřejmě, že se tím něco učím, ale když tady budou nástroje, které mi to jako napíšou už jako líp za mě na začátku a já si to přečtu, jenom tam něco doopravím, tak možná se tímto naučím zase něco jiného. Takže zase, když se mluví o inteligenci, že to není prostě jenom taková jedna šipka, že jsme tady nebo tam, ta velikost, ale je to prostě takový multioborový, tak ta nová technologie nám něco vezme, ale zase něco nám přidá. Jo? A jestli pak nakonec v důsledku budeme efektivnější a dokážeme většinově jako společnost zpracovávat ty jako hezčí texty líp, tak možná, že to nakonec dobře.
Teď se dostaneme do finále. Mě zajímá, jestli právě ty tam máš nějaký ty osobně obavy, pochybnosti, nebo je nějaký vysloveně zdvižený prst, kde bys chtěl upozornit. Hele, tady jenom bych byl opatrnej, mám, jako samozřejmě děláš to, máš to rád, říkal jsi, že prostě tě to baví, jasně, ale zajímá mě, jestli tam jako je něco pro tebe, co fakt jako bliká a chtěl bys na to třeba upozornit, anebo jestli ne, tak je to taky v pořádku. A
já už jsem to zmínil, jako že tady ty moderní technologie nám tady optimalizují spoustu pracovních činností a jsou to prostě nevím, právníci a účetní a tady lidi v marketingu a v takových těch oborech, které se brali třeba tradičně jako kreativní anebo vyžadující hodně znalostí, tak se ukazuje, že vlastně ty jazykové modely nás tam dokáží, nebo ty grafické modely, co generují obrázky, že nás tam dokáží někdy úplně nahradit, někdy výrazně zrychlit a zefektivnit. Jo. Ale to vede, nebo už teďka to vede, ještě to bude v blízké budoucnosti na proměnu pracovního trhu a v podstatě, kdybychom to jako řekli, už jsem teda zmiňoval, nám tady ty nástroje může jako vzít jako lokálně v Evropě miliony pracovních pozic zase za nás tu práci sice budou dělat různý jako stroje někde v Americe, ale Ale jestli je to pro nás jako dobře, já se o tom přesvědčený nejsem. Já si myslím, že jako Evropa, jak si technologicky upadáme už delší dobu a stáváme se čím dál víc závislí na technologiích, které jsou zvenku. A to by byl ten můj zdvižený prst, že teďka bychom teda měli v první řadě diskutovat, proč tady nemáme to bohatství, proč tu nemáme ty peníze, když už třeba ty velký neuronový jazykový modely vznikaly u nás, tak jak je možný, že prostě nám to zase přeprodávají lidi z OpenAI. A mimochodem, dva z těch spoluzakladatelů OpenAI jsou mý bývalí kolegové, takže já je znám osobně. Takže je, ten svět je menší, než se může zdát. Každopádně z nějakého důvodu v Americe tyhle ty věci se dají rozchodit a OpenAI taky na začátku vůbec nic neprodukovali, neměli žádný produkt a neměli žádný příjem a dokázali přežít a dokázali sehnat docela velké investice. A tady v Evropě se furt něco kecá. Pak se ty investice sice na to ty peníze seženou, ale jak to dopadne tady? Zase ten evropský systém mi přijde oproti Americe nebo Číně strašně neefektivní. Jo. Já tady někdy zmiňuji jako katastrofický příklad financování umělé inteligence a vůbec výzkumu v Evropě. Před 10 lety Evropa dala miliardu euro, ne milion, ale miliardu euro na projekt Blue Brain od Henryho Markrama, který tedy sliboval, že vyřeší celou umělou inteligenci tím, že bude simulovat lidský mozek jako na počítači, přesně jak tam ty neurony mezi sebou komunikují a že má nějaký mikroskopy a celý to naměří. Všem bylo jasný, že to je podvod, že to nedokáže. Samozřejmě to nedokázal, ale někdo mu ty peníze přiklepnul, miliarda euro se prostě vyhodila do vzduchu, za pár let to teda odvolali z vedení projektu, protože se ukázalo, že teda podvodník, což teda všichni byli jako věci viděli v té komunitě, že to takhle jako dopadne. No a já jsem taky s ním mluvil už tedy, jak to začínalo. Měli jsme na návštěvě neuroscientist, jak se to řekne česky, neurovědce v Kalifornii, k nám přijeli do Google, jsem tam tady pracoval, když ten Blue Brain projekt začínal. Všem bylo jasný, že to prostě nesmysl.
Takže se vás se někdo vysloveně zeptal, pozval si vás teda, jako chtěl odborný.
Naopak. Ne. Tehdy jsme měli návštěvníky v Google, v Silicon Valley, dozvěděli jsme se o tom, že v Evropě chtějí soupeřit jako s tím Googlem a spol, a tím, že tady budou jako financovat Blue Brain projekt Henryho Markrama ve Švýcarsku, který bude simulovat lidský mozek. Všichni jsme se tomu smáli a klepali si na čelo, co v té Evropě je zase za blázny. Já jsem teda trošku brala i jako tragikomicky, protože přece jenom z Evropy jsem byl, takže jsem si říkal, no, to dopadlo jako vždycky. Mysleli to dobře, ale dopadlo to jako vždycky, že přijeli nám tam na návštěvu právě lidi z Evropy, nějaký neurovědci, už nepamatuju to odkud, ale tady si pamatuju, když jsme to s nima diskutovali, taky jsme se prostě ptali, jako co si o to myslíte, co přece vypadá jako úplná blbost. A oni řekli, no tak jako ono to jako vypadá jako úplná blbost, asi to úplná blbost je, ale my z toho taky jako dostaneme nějaký peníze, tak pro tu naši komunitu je to vlastně dobře, tak lepší, než kdyby to dali třeba fyzikům, tak jako držíme hubu. No. A to byl ten evropský přístup. No a zase o pár let později s Markrama už udělali podvodníka, že prostě neslibovalo hory doly a je to absolutně nerealistický, zvedení projektu odvolali. Já jsem o něm viděl právě dokumentary v Lucerně, to vysílali během covidu, tak to bylo docela zajímavý, natočil to nějaký filmař, jmenoval se to tuším In Silico, tak jenom kdyby to někdo chtěl pustit, tak je to hodně zajímavý, protože on to začíná tak velmi naivně. Časozběrně, že ten prostě nějaký mladý dokumentarista se nadchl, když tady slyšel o nějakém geniálním věci ze Švýcarska, jak tady slibuje už tu umělou inteligenci, že bude tady simulovat nějaký neurony, začal to s ním natáčet a postupem času po těch letech, tak jak si prokouknul prostě, co ten Markram začal. Bylo to jako hezky vidět, jakože jak čím více lidi ví, jako co je za to oponou, tak tím víc často bývají skeptický a no dobře, tak já jenom prostě dělám reklamu zase na nějaký dokument, ale budíš. No. Tak tohle to je teda, když mluvíš o tom zdviženým prstu, to je za mě takový to velký varování, že ono nestačí, že tady prostě nějaký politik řekne, no my budeme podporovat umělou inteligenci, my na to dáme nějaký peníze a tím je to vyřešený, máme to z krku, kde ty peníze skončí. A měli jsme i projekt tady, tuším v Česku, mělo to být nějaký národní strategie pro AI, nevím kde, co z toho, kdo dostal, ale jako já třeba můžu říct, že když jsem se vracel 2019 do toho Česka, jsem už tady tím pádem asi prakticky skoro 4 roky. No a na ten můj základní výzkum tady z veřejných prostředků ta moje skupina nedostala ani korunu, jo. Takže a to jsem tady jako nejcitovanější český vědec, v AI jsem prostě udělal tady tyhle ty velké objevy a vůbec na světě ve zpracování jazyka, tady co tady zaznělo, tady v tom velkém oboru, tak tuším, že na Google Scholaru budu asi tak jako možná třetí, čtvrtý nejcitovanější. Mm. A zase peníze na vědu máme a ty se tady jako rozdělují v Evropě, v Česku, ale jak si to končí někde u lidí, kteří sice už v projektu za sebou mají hromadu, ale výsledky tam moc světoborný nejsou, ale prostě je to takový, jaký to je. A u toho Marka má miliarda euro, nikdo nepátral po tom, kdo mu ty peníze přiřadil, protože tam byly jiný soutěžní projekty, které neuspěly. Třeba byly mnohem lepší, ale nedostali ty peníze. Kdo o tom rozhodl? Neví se. Kde ty lidi, kteří o tom rozhodovali, dneska sedí? Já mám prostě zase, jsem tady to tomu možná moc skeptický, já myslím si, že sedí zase dál prostě na těch pozicích, kde zase o všem rozhodují. Takže to je takovej systém, kterýmu prostě nevěřím. Jo. Takže tohle to bychom měli asi reformovat. Ať tady dostanou příležitost dělat lidi, kteří nějaké výsledky za sebou mají, a nejenom ti, kteří prostě si to dokážou někde vyběhat. No.
Ty to ty nám zdrneš, ale jestli se to nezmění.
Hele, uvidíme. Já jsem si tady koupil byt v Praze už tehdy, když jsem se sem stěhoval, s tím, že tady jsem už se nechtěl stěhovat pryč, ale uvidíme, jak to dopadne. Já jako vím, že to zní jako hodně skepticky, když o tom mluvím a jako jak to tady u nás funguje, ale pořád mám takovou možná nereálnou vizi, že je to tady tak špatný, že už to může být jenom lepší, že to musíme nějak otočit. No,
no dobře, a ještě takový osobní otázky. Co tě teda žene kupředu teď každý den? Jaká je ta tvoje jako vize právě ta?
Vize? Tak já bych právě rád viděl ty zajímavé věci na té vědecké stránce, pak klidně i ty aplikace s těma jazykovými modelama, kdy, jak říkám, oni jsme zakládali startup, teďka už mi ty aplikace tak jako nechybí, teďka to mluví úplně všichni, ale ještě před rokem mi to přišlo, že to bylo takový podceňovaný pořád ještě teda konkrétně ty jazykové modely. A zase kdybychom dokázali ještě trochu posunout tu technologii, zase bych musel zabíjat teďka do těch matematických věcí, ale tam jsou prostě různé věci, které ty současné jazykové modely nejsou schopny se naučit. Oni si můžou to hodně zapamatovat, ale ne naučit takovým stylem jako člověk, takže nedokáží tak dobře generalizovat v mnoha ohledech. A kdybychom dokázali pohnout z těch schopností generalizace, nebo kdybychom dokázali vytvořit kreativní jazykové modely, které dokáží vytvářet vyloženě nové věci, ale to bych musel tady zase rozobírat, protože ty mi na to řekneš, že ti to vygralo nějaký nový vtip a já bych musel teďka definovat, co ta kreativita znamená, tak lepší bylo odkázat se na články, které jsou emergenci, ale jenom abych to dopovídal, tak tohle to jsou věci, které kdyby se s tím podařilo pohnout, a to mě právě jako zajímá asi tak nejvíc, tak by tady ty modely jako nějaký ChatGPT byly ještě prostě mnohem zajímavější. No.
A to úplně jako to nejvíc, co tě motivuje, je to pochopení té mysli jako v těch 8 letech? Nebo co je vlastně to, co tě popohání k tomu tohle dělat? Protože tohle to jsou jakoby konkrétní věci, ale mě vlastně zajímá, co ještě to proč pod tím.
No tak úplně to proč, to asi je takový, já bych řekl, že to stejný jako má spousta vědců, nebo vůbec lidí, kteří třeba jako jsou takový přemýšlivější, a to je vůbec pochopit, jako, jak tady jsme se objevili jako lidi, jak ten vesmír funguje, kam to směřuje, co tady bude za milion let, za miliardu let, nebo co je vlastně, já nechci říkat jako nějaký důvod existence vesmíru, on žádný důvod nemusí mít, jo, ale prostě tak nějak jako pochopit, co se tady děje, a jako některé věci už chápeme teďka, jak prostě ten vesmír vypadá, ale proč vypadá tak, jak vypadá, a kam to směřuje, a jestli je tam nějaký cíl, anebo je to prostě jenom takovej kosmický fraktál, nebo já nevím, prostě je to takový, že takový základní otázky, na ně nemáme odpověď, a to by mi právě přišlo, když tady mluvíš o tom popohánění, kdybychom dokázali vyřešit tu umělou inteligenci, tak bychom byli nejenom mnohem chytřejší, a tady ty věci, které jsou pro nás dneska příliš složitý na vyřešení, tak by byly najednou mnohem snazší, takže to proto mě zajímá ta umělá inteligence, abychom vlastně pochopili ten, nechci říkat jako smysl existence, to bude znít strašně jako kostrbatě, protože ta existence žádný smysl mít nemusí, jo, ale prostě tak nějak jako pochopit, proč ty věci tady vůbec jsou a proč tady jsme my, a zase nechci mluvit o žádném smyslu, protože nemusí být, ale tak nějak pochopit, co se děje. No.
Jo, děkuju. Já bych teď chtěla poznat Tomáše jako běžného občana. Ne, ale prosím, tě mě zajímá, tak pracuješ v technologiích a jak je vlastně jako žiješ nebo bydlíš, jo? Protože když se pohybuješ v té umělé inteligenci, tak mě zajímá, jestli si už z dálky odemykáš dům, jestli jako využíváš veškeré technologie, které hned vyjdou, tak si je kupuješ, jsi takový jako v tom geek, anebo jestli naopak od toho spíš utíkáš a jsi zase jako víc v přírodě. Jak to vlastně máš jako s technologiemi v životě? Jak moc tě obklopujou?
Obklopujou. No, určitě nejsem žádný takový jako šílený geek, co by měl milion hraček někde doma a všechno kombinoval dohromady. A nevím, už jsem možná na to moc starý, ale ani jsem takový nikdy možná nebyl. Jako rád si něco vyzkouší novýho, ale zároveň nemám rád takový ty lidi, kteří jsou přeplácený, vším přehlcený a nestíhají a furt mají kolem sebe spoustu nějakého ruchu. Takže já nevím, jako spíš jako se snažím být takový minimalisticky, nebo ne ani snažím, ale spíš mi to tak jako vychází, že radši míň věcí než víc a třeba nemám ani auto, ani ho nemám v plánu mít, protože raději se někde projdu pěšky a když teda musím někde prší nebo takhle, tak se zavolám třeba nějaký ten Uber, jo. Takže to jsou takové ty technologie, které sice používám, ale nemaximalizuju a přijde mi, že lidi často jako rozkouskou ten svůj život nebo ten svůj čas do toho, že se staré o spoustu věcí, které vlastně, kdyby se nad tím zamysleli, ani tak jako nejsou třeba. Jo. Třeba máme toho zažitýho kulturní hromadu, teďka prostě celý centrum Prahy je plný různých aut, zase člověk se tam projde a samej nervózní řidič, co tam troubí na lidi na přechodu a tohle to tam taky občas vidím, jak tam lidi sedí v těch zácpách a celá řada aut a jeden člověk na auto a všichni prostě z toho nervózní. Přitom Praha, malý město, a v centru se dá všude dojít pěšky. Mně to přijde takový paradoxní, že my to tady máme zase takový jako tu setrvačnosti v té společnosti, aspoň tak si to vysvětluju já, že tady během komunismu tady, když někdo měl auto, tak to bylo prostě king, to bylo to společenské postavení, že prostě se dokázal někde tam dostat do nějakého pořádníku, nebo jak to tady fungovalo a bylo to jako bylo to super, ale mně to přijde jako takový přežitek a vůbec, jako když jsem právě byl jako v zahraničí a taky jsem dost cestoval, tak jsem viděl města, kde třeba těch aut bylo výrazně méně a když se nad tím zamyslíme 100 let zpátky, tady taky prostě nebyly ty města dělaný pro auta, jo, a proč to zase jako nevrátit, kde to bylo dřív, protože mě by vůbec nevadilo, kdyby byly jako v centru zakázaný auta, kromě možná nějakého zásobování, aby jsme to zbytečně nekomplikovali, ale vůbec kolik místa nám zaberou ty blbý silnice a když vidím prostě takový ty magory, co tam jezdí po Václaváku a točí se tam do kolečka v nějakým tam autě, co má nějak upravený ty motory, aby to dělalo co největší bordel, tak fakt přijde, že to jsou jako zralí na bohnice, jo, a nechápu, že máme zákony takový, co tam vůbec umožňují, aby takovým mentálům to tam umožňovalo jezdit, jo, ale máme tady tyhle ty lidi s těma psychickýma poruchama, co potřebují exhibovat před ostatníma a mně to přijde jako úplný úlet. Přece když mluvíš o té přírodě, já bych byl mnohem radši, kdyby se tam prostě ty silnice přidělaly na nějaký prostě, ať tam vysadí nějaký stromy, ať ty lidi prostě mají lepší pocit a než jim tam bude budácet nějaký magor s autem, tak když tam prostě bude sednout někde na lavky a takhle, tak budeme všichni spokojenější a bude to takový jako přirozenější, takže nechci znít jako nějaký ekobiošílenec, ale myslím si, že máme spoustu věcí úplně zbytečných, které ani nepotřebujeme a i z hlediska těch technologií, nebo třeba toho automobilového průmyslu, který bychom klidně mohli osekat a byli bychom najednou nakonec všichni spokojenější, jo. Tak asi tak. Takže spíš takový jako minimalistický člověk bych řekl z hlediska těch technologií s tím, že vůbec jako nic neodmítám a priori a spoustu věcí používám, ale není to tak, že bych se do všeho hnal a potřeboval bych používat všecko, že prostě spíš tak se snažím, aby byl tak nějak jako spokojený a ne, abych byl zahlcený těma technologiema. No.
Když máš volno, tak jak ho nejčastěji trávíš?
A volno trávím, no popravdě možná sedím moc u toho počítače, že tam jdou nějaký přiblblý hry a takhle, ale kromě toho nevím, tak snažím se trošku dělat nějaký sporty, nebo právě nemít ten čas takovej, že bych vyložil, že musel někam spěchat. Jo. Takže když jako meetingu mám samozřejmě taky relativně dost, ale mám radši, když mám ten den takový jako klidnější, že třeba nemám rád vstávání s budíkem, to mi přijde taky docela jako přežitek, že když jsem mluvil o tom, že ty technologie měly vytvořit tu bohatší společnost, že všichni budeme mít víc času, tak já se taky snažím tak chovat, jo. Ne, že o tom budu jenom mluvit, takže ne, že bych prostě tady lítal s vyplazeným jazykem od 8 od rána do 10 večer, ale snažím se prostě tak, aby když mám meetingy, abych mezi tím měl trochu času, když to teda vyjde, na to, abych prostě nemusel si lídat furt hodinky a nestresoval, jestli stíhám, nestíhám tohleto. Takže spíš asi tak, no tak s tím volným časem, ještě jak říkám, nějaký sport, nebo rád se třeba jako projdu, když jdu na nějaký meeting, tak ne, že bych jako někde zase spěchal a že musím tam rychle jako dojet autem nebo tohleto, tak radši dojdu pěšky, když to jde. A protože mi to přijde, že jako my jsme jako lidi se vyvinuli tak jako s tím přirozeným pohybem, tak se snažím prostě být tak nějak snad snad jako v souladu s tím, jak ti lidi vůbec jako vznikli. Jo. Možná to zase zní moc jako filozoficky, ale zase myslím si, že je jako dobrý mít ten pohyb a klidně do té přírody se nikdy dostat, kdy teda v Praze, tady je to trošku jako těžší. Nějaký parky třeba tady máme a tak snad do budoucna se to bude zlepšovat. No.
Mě vlastně napadá, když tak koukám na tvé ruce, že nemáš jako spousta lidí hodinky, který měří všechno. Nevlastníš je?
Nevlastním. Ne, mně to taky přijde jako, že by to mohlo být zajímavý, vlastně rodičem jsem to koupil k Vánocům a takhle, ale...
A jako chtě, přáli si to nebo
no jasně, jo, no přesně tak, no. Ale jako spoustu těch věcí takových jako sám nemám, kde já proti tomu nic nemám, možná jsem taky jako moc línej, nebo já nevím, jak bych to nazval, ale prostě jako bylo by to fajn, ale nemusím mít všecko, no asi tak, no.
Jo, dobře. To mi na závěr, jaké nejnovější objevy nebo progres se nyní odehrává na poli AI a fascinuje tě?
Tak já myslím, že teď mě fascinuje, jak se jako ta většina společnost vrhla na ty jazykové modely, kde teda já jsem si myslel, že to zpřístupňování těch technologií by opravdu ukázalo, že ty jazykové modely nejsou nějak složitý pro to, aby lidi používali, ale jako nikdo nečekal podle mě, jako, že ten chat GPT bude mít takový úspěch, jaký měl ani jako autoři. Jo. Takže mě to až jako fascinuje, jak rychle do toho naskočilo to takové množství lidí a najednou to prostě používá kde kdo. Takže to mi asi přijde teďka jako za poslední rok úplně zdaleka nejzajímavější, že prostě ty jazykový modely, o kterých jsem vždycky prostě poslouchal, že to bude k ničemu a fungovat to nebude a lidi to nepochopí a kdysi co si, tak najednou teďka to tady používají prostě takový mraky lidí. No.
Studenti.
No jasně. No.
Na základce. Tome, děkuju moc. My si ještě o chatu GPT budeme povídat v bonusovém materiálu, takže tam tě na to téma ještě vyspovídám, ale teď ti moc děkuju za tvůj čas a jasně. Za tvůj brainstorming, za tvoje pohledy a osvětlení tohle tématu. Děkuju
moc. Jasně, taky díky.
Díky.